opustil bubení kapely Tublatanka Ďuro Černý. Ďurko, pozdravujeme teda tam hore.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
A teraz naspäť do reality. Čo nás dnes čaká? O 11. by mala zasadať vláda. Fico príjme zástupcov čínskej firmy Goshen Inobat, Šurany Baterkáren. Na súde s ex-ministrom Gálom má vypovedať kľúčový svedok. Bude sa konať aj videohovor lídrov EÚ k stretnutiu Macrona s Trumpom. Idú sa poradiť, čo budeme robiť. Šéfka európskej diplomácie Kalasová, tá je zase v Spojených štátoch amerických. Volič občan poklepkáva na hova čaká a stále čaká, aby sa dozvedel, čo sa bude diať na najvyšších poschodiach politiky. Kto bude, či nebude ministrom, kto a aké tanečky ešte predvedie, aké požiadavky vznesie. Veď my počkáme, sme trpezliví, až nadmieru, ale nezabudneme kto a prečo a hlavne s kým. Stále nevieme, ako bude koalícia pokračovať. Premiér sa doteraz nestretol s Rudolfom Huliakom a zatiaľ nie je určený ani termín. Potom by malo prísť na rad rokovanie s Migaľovcami. Možno dobehnú na tých koníkoch na palici. Tak čakajme teda, kedy sa konečne začnú plniť predvolebné sľuby. Alebo zase bude platiť to staré známe. Čo ti politik sľubí, to ti naozaj nikto nedá. Slovenská národná strana chce od Roberta Fica vedieť, prečo Slovensko hlasovalo za rezolúciu OSN k vojne na Ukrajine a očakáva ospravedlnenie. Juraja Blanára vyzvala, aby prehodnotil zastúpenie Slovenska v OSN. Schválený text, navrhnutý Kyjevom, žiada odchod ruských síl a potvrdzuje územnú celistvosť. Národniari vyzvali Fica na bezodkladné ospravedlnenie sa za hlasovanie na pôde OSN v mene Slovenskej republiky. Je dôležité, aby si Slovenská republika zachovala svoju pozíciu a jasný postoj tak, ako to robí Maďarsko na čele s Orbánom. Ak vláda niečo deklaruje, je nepredstaviteľné, aby naši zástupcovia na pôde medzinárodných inštitúcií hlasovali v rozpore s politikou, ktorú zastáva vláda na čele s Robertom Ficom s podporou Slovenskej národnej strany, doplnila strana. No a Juraj Blanár po kritike od SNS bránil hlasovanie za rezolúciu ruskej invázie na Ukrajinu v valnom zhromaždení OSN. Vyhlásil, že veľvyslanec hlasoval na základe jeho pokynu. Text, na ktorom sa zhodlo 93 krajín, vníma ako kompromis. Rezort diplomacie vníma text, na ktorom sa zhodlo 93 európskych a ďalších krajín, ako možný kompromisný návrh, aby sa pri 3. výročí ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny zdôraznilo dodržiavanie medzinárodného práva, nenarúšanie hraníc a územnej celistvosti, ktoré sú pre Slovensko zásadnými, uviedlo ministerstvo. Dodržiavanie medzinárodného práva a dohôd, tak ako Nemci, keď Merz vyhlási, pozvem Netanyahu, ale nezatknem ťa, lebo nie, napriek zatýkaču Medzinárodného súdu. Náš postoj je absolútne principiálny, tak ako je to aj v prípade neuznania Kosova zo strany Slovenskej republiky, pretože to pokladáme za porušenie medzinárodného práva a narušenie teritoriálnej integrity Srbska, dodal Blanár v stanovisku. Okrem iného Blanár hovoril so šéfom belgickej diplomacie o prípade Jozefa Chovanca, ktorý zomrel v Bruseli po zásahu polície. Maximovi Prevotovi oznámil, že Slovensko podá sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. V prípade rodiny zosnulého Jozefa Chovanca sa budeme dožadovať spravodlivosti, ktorá podľa nášho názoru ešte nebola dostatočne naplnená, dodal šéf slovenskej diplomacie. Robert Fico chce, aby ministerstva poslali úradu vlády zoznam grantov a dotácií pre mimovládky v aktuálnom funkčnom období. Premiér od ministrov žiada informácie o organizáciách, výške podpory, ale aj o účele príspevku. Jeho list zverejnil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Progresívne Slovensko to označilo za škandál. No tak to je naozaj škandál, ak premiér chce vedieť, kam a prečo idú naše peniaze spoločné. To je neuveriteľné. To je naozaj škandál. Rozmýšľam, Šimečka píše, či v kopírovaní Elona Muska zájde aj ďalej. Máme sa pripraviť na mávanie motorovou pílou, prípadne na hajlovanie, no najmä tieto organizácie už dlhé roky suplujú zlyhania, najmä Ficových vlád, starajú sa o starých, chorých, týrané ženy, vzdelávajú mladých ľudí, chránia našu prírodu, slobodu aj demokraciu. No, pán Šimečka. Aj vašu ženu ste mohli zaradiť do toho zoznamu. Tomáš Drucker tvrdí, keď už sme pri tých dotáciách, že jeho ministerstvo nedáva peniaze žiadnym mimovládkam, ktoré riešia ideológiu či politiku. Školy a školstvo musia byť odolné voči ideológiám aj politikom. Aj toto sme ako vláda spoločne presadili v novom zákone. A ani falošní národovci a obdivovatelia fašistov, ani progresívni dogmatici a iní fanatici s tým neurobia nič, píše. Deti a učitelia potrebujú pokoj. A ak sa ukáže, že niekto nedodržiava pravidlá, bude sa vždy rázne konať, uviedol minister školstva. Ministerstvo podľa neho financuje podporu športu, inovácií, jazykové vzdelávanie, mládež, podporu národnostných menšín, či deti bezdomova a iné. Naozaj, pán Drucker, keď poukazujeme na to, že ste dali saplinku 124 tisíc eur, tak sme fašisti? Pán Drucker, tak si povedzme v krátkosti, kto a čo je Sapling. Kam išlo 124 tisíc eur? Občianske združenie Sapling bolo založené v roku 2012. Medzi naše najvýznamnejšie projekty patrí Pride Košice a komunitné a poradenské centrum Prisma v Košiciach. Ročne tiež vyškolíme desiatky ľudí v LGBTIQ plus témach. Ale vy neriešite žiadnu ideológiu. Chrám Boh. Školskí odborári považujú navrhované zvýšenie tarifných platov za akceptovateľný kompromis, ale kritizujú návrh nadtarifného odmeňovania. Rokovania budú pokračovať 10. marca. Odborári vtedy rozhodnú o prípadnom štrajku či inom postupe. Vo vojenskom a technickom skúšobnom ústave Záhorie došlo včera ráno k výbuchu. Dvaja ľudia sú zranení. Obaja technici, ktorých zranil výbuch vo vojenskom skúšobnom ústave, sú pri vedomí. Komunikujú a sú v stabilizovanom stave, povedal Robert Kaliňák. Ľahšie zranený je v nemocnici Bory. Muž s ťažšími poraneniami je na Kramároch. Explózia nastala pri pokusných streľbách na novovyrobenej húfnici Zuzana 2. Ale Markýza neváhala a prirovnala ten výbuch na úvod, potom to už opravili, k výbuchu vo Vrbieticiach. Víťaz nemeckých parlamentných volieb Friedrich Merz vyzval na rýchle koaličné rokovania, aby krajina čo najskôr získala novú vládu. Jeho zámerom je dokončiť koaličnú zmluvu do Veľkej noci, no zároveň sa čo najskôr jasne chce dohodnúť na troch otázkach. Na obrannej politike a výdavkoch, migrácii a ekonomickej politike. Konzervatívci pravdepodobne vytvoria koalíciu so sociálnymi demokratmi, teda so SPD. Za SPD vedie rokovania spolupredseda Klint Biegel, ktorý už v pondelok absolvoval s Mercom úvodné stretnutie. Merc sa v útorok stretol s odchádzajúcim kancelárom Olafom Scholzom, ktorý už avizoval, že sa po odovzdaní moci stiahne z vedúcich funkcií. Plánuje zostať len poslancom spolkového snemu. Srbská polícia vykonala razie v štyroch mimovládnych organizáciách pre podozrenie, že zneužívali financie od americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj. O údajných podvodoch hovoril bez dôkazov aj Donald Trump, ktorý sa snaží agentúru oplieštiť. Turecký prezident Erdogan vyhlásil, že len Turecko môže zachrániť Európsku úniu pred ekonomickými problémami a posilniť jej slabnúci medzinárodný vplyv. Prezident by rád pokročil v prístupových rokovaniach a tvrdí, že len plné členstvo Turecka v únii by poskytlo kľúčovú podporu starnúcej Európe. Turecko požiadalo o členstvo v únii v roku 1987. Od roku 1999 má štatút kandidáta. Rozhovory o vstupe sa začali v roku 2005, ale dlhodobo stagnujú. Európska únia opakovane kritizuje autoritárske vládnutie Erdogana a represie voči jeho oponentom. Poďme aj do Číny. Čína vraj musí pochopiť, vlastne sa musí chopiť práva dominovať a prevziať iniciatívu vo vzťahoch cez tajvanskú úžinu, vyslovil Wang Hunning, štvrtý najvyšší predstaviteľ vládnucej komunistickej strany. Neochvejne je podľa neho potrebné presadzovať zjednotenie s Tajvanom. Tajvanská vláda však odmieta nároky Pekingu na zvrchovanosť. Tajvan sa od roku 1945 spravuje nezávisle, no Peking ho považuje za odštiepeneckú provinciu. Čína pravidelne vysiela vojenské lode a lietadlá do tajvanského vzdušného priestoru. V roku 2023 tiež zorganizovala rozsiahle vojenské cvičenie okolo ostrova. Keir Starmer a Emmanuel Macron vyhlásili, že vítajú úlohu lídra, ktorej sa ujal Donald Trump v úsilí o dosiahnutie trvalého mieru na Ukrajine. Londýn oznámil, že lídri Británie a Francúzska spolu telefonovali a zopakovali, že Európa je pripravená zohrať svoju úlohu. Nadchádzajúci víkend usporiada Starmer v Británii rokovania európskych lídrov, ktoré nadväzuje na obdobné rokovania v Paríži z minulého týždňa. Som zvedavý na ten zoznam pozvaných vraj lídrov. A Macronovi niekto vysvetlil, že koľká bije, asi zrejme. Namiesto zmrazenia ruských aktív by mala Európa ich zabaviť, povedal britský minister zahraničných vecí. Peniaze by išli na obnovu Ukrajiny. Európska únia odhaduje zmrazené ruské aktíva na približne 210 miliárd eur. Európa musí konať rýchlo a myslím si, že by sme mali prejsť od zmrazenia aktív k ich zabaveniu, povedal Lamy v britskom parlamente. Nie je to záležitosť, v ktorej by mohla ktorákoľvek vláda konať sama. Musíme konať spolu s európskymi spojencami. Donald Trump chce predávať zlaté karty, ktoré za 5 miliónov dolárov umožnia majiteľovi trvalý pobyt v USA do nového imigračného programu, ktorý plánuje spustiť zhruba o 2 týždne, by sa podľa Trumpa mohli zapojiť aj ruskí oligarchovia. Viac ako 20 zamestnancov Úradu pre efektivitu štátnej správy DOJ podalo hromadnú výpoveď s tým, že nechcú svoje odborné znalosti využívať pod Elonom Muskom na rušenie kľúčových verejných služieb USA a na ohrozenie vládnych systémov. No a Donald Trump potvrdil, že Volodymyr Zelenský príde do Spojených štátov podpísať dohodu o vzácnych nerastoch. Stať by sa tak malo koncom týždňa. Podľa ukrajinských predstaviteľov súhlasil Kyjev s upraveným návrhom a do dohody podľa AP vkladá nádej, že si udrží americkú pomoc. Americký prezident považuje dohodu za v podstate vyrokovanú. Počul som, že dorazí v piatok, povedal o Zelenskom. Podľa viacerých zdrojov Spojené štáty síce ustúpili, no bezpečnostné garancie pre Ukrajinu v nej nebudú. Európska únia ponúka Ukrajine vlastnú dohodu o ťažbe nerastov. Podľa Európskej komisie bude výhodná pre obe strany. Stáva sa tak v čase, keď Donald Trump oznámil, že Spojené štáty sú blízko uzavretia dohody s Kyjevom. Európsky komisár pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Sežerný uviedol, že konkurenčný návrh predložil ukrajinským predstaviteľom v pondelok počas návštevy delegácie Európskej komisie v Kyjeve. Kreml znovu odmietol potenciálne nasadenie európskych mierových síl na Ukrajine. Reagoval tak na slová Donalda Trumpa, ktorý tvrdil, že Rusko by s ich nasadením súhlasilo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na otázku o nasadení mierových jednotiek odkázal na oficiálne stanovisko ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Zdôraznil, že k tomu nemá čo dodať, citovala ho agentúra TAS. V pondelok počas návštevy francúzskeho prezidenta Macrona dostal Trump otázku, či presvedčí šéfa Kremľa, aby prijal európske jednotky ako mierové sily. Americký prezident na to reagoval slovami, že Putin ich príjme, píše DPA. Lavrov označil prítomnosť mierových síl v Severoatlantickej aliancie na Ukrajine za nepriateľnú. Námestník ministra Alexander Gruško považuje takéto nasadenie za eskaláciu vojny. Poďme do zelenej zóny. Greenpeace sa obáva bankrotu v Spojených štátoch, ak prehrá súd s firmou Energy Transfer. Tá si nárokuje 300 miliónov dolárov za to, že aktivisti blokovali výstavbu ropovodu Dakota Aces Pipeline. Energy Transfer sa na súde snaží preukázať, že Greenpeace výstavbu potrubia zdržal. Nuž a ropu tadiaľ začala prepravovať v roku 2017. Projekt v prvom funkčnom období podporil aj Donald Trump. Ekonomické oddelenie Brusel oznámil začiatok rokovaní o budúcnosti európskej ocele. Výsledkom má byť akčný plán. To už začína zase smrdieť nejakou blbinou. Akčný plán, ktorý podporí ekologické verejné obstarávania, spoločné nákupy vzácnych surovín a zabezpečí lacnejšie energie. A ešte jedna zaujímavosť. Dánska vláda pripravuje zákaz používania smartfónov a iných elektronických zariadení na školách. Podľa ministra školstva sa mobilné telefóny nebudú môcť používať ani počas prestávok. Minister kultúry Jakob Engel-Smith zdôraznil, že obrazovky oberajú deti o detstvo. Vláda avizovaným zákazom nadväzuje na apel Komisie pre blaho mládeže, ktorá zverejnila 35 odporúčaní zameraných na zlepšenie duševného zdravia detí, vrátane zákazu používania smartfónov pre osoby mladšie ako 13 rokov. No, na Slovensku platí od 1. januára 2025 zákon regulujúci používanie mobilných telefónov a podobných zariadení na základných školách. Kým žiaci do 3. ročníka majú zakázané používať tieto zariadenia úplne, starším je to ale povolené, ak si to vyžaduje vzdelávací program, či o tom rozhodne učiteľ.
Predpoveď počasia.
Tak, zdá sa, že sa nám oteplieva, aj teploty dnes ráno boli pomerne vysoké, aspoň na západnom Slovensku, teraz napríklad 7 stupňov v Gabčíkove, 6 v Bratislave a v Kuchyni, 6 aj v Piešťanoch či Trenčíne, 5,5 stupňa v Senici, 5 stupňov v Nitre a v Hurbanove, 4 stupne v Dudinciach, 4 aj v Žiari nad Hronom a na Sliači až 6 v Prievidzi, len 3 stupne v Martine, 2,5 v Žiline, takisto v Liesku, Chopok má tiež 2,5, ale pod nulou, plus 3 v Lučenci, 2 stupne nad nulou v Rožňave, v Telgárte, ale minus 2 v Poprade, na východe mrzne, na severe, najmä, 1 desatinka pod nulou v Bardejove, minus 1,5 stupňa v Tisínci, 3 pod nulou v Prešove, 1 pod nulou v Kamenici nad Cirochou, ale v pluse je Trebišov, 1 stupeň a 2 stupne v Košiciach. Aká je predpoveď na dnes? tá je taká, to bude oblačno až zamračené, na zemplíne šariši a above spočiatku zmenšená oblačnosť. Od juhozápadu postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na východe menej zrážok, sneženie len vo vysokých polohách. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8 stupňov Celzia, na východe a na juhozápade miestami 10 stupňov, na horách to bude minus 1 vo výške 1500 metrov a fúkať bude slabý, na západe spočiatku prevažne juhovýchodný vietor 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, štúdio 56.
Dobré ráno, prajem tebe, poslucháčom, aj divákom. No, včera som sa pozeral na tento, na toto hlasovanie naše. Aj. Ja prečítam ešte trošku k tomu. Valné zhromaždenie, to vyšlo u nás, valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu predloženú Kievom a európskymi štátmi v pondelok. Za dokument potvrdzujúci zvrchovanosť, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Ukrajiny hlasovala väčšina štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Proti bolo iba Maďarsko, ale teda aj Izrael a Spojené štáty. Koaličná SNS v reakcii vyzvala premiéra Fica, aby preveril okolnosti hlasovania na pôde OSN. SNS je principiálne proti tomuto hlasovaniu. Národňári vyhlásili, že ak vláda niečo deklaruje, je nepredstaviteľné, aby slovenskí zástupcovia na pôde medzinárodných inštitúcií hlasovali v rozpore s vládnou politikou. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa ospravedlnil svojim krajinom za to, že Srbsko v pondelok na pôde OSN podporilo rezolúciu predloženú Kievom a európskymi štátmi. No tak, čo? Zvrchovanosť, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť. No, dobre. Zvrchovanosť vám nedovolí Američania, nezávislosť vám nedovolí Američania, územnú celistvosť vám nedovolí a Rusy a jednotu asi ťažko budete mať, keď ste vlastných ľudí vraždili, že? Či ako? To ako chcete donútiť pozostalých? Aby utekali do Kievu a boskávali vám topánky, alebo čo? Aj. Nič z toho není. No a teraz problém je ten, a ja to, čítal si to, čo ten, jak sa volá, Blanár povedal, aj. A jak to ospravedlňoval. A nebudem to rozoberať, lebo to nemá zmysel, aj. Ale poviem vám jednu vec. Aj. Či už sa na to pozriete správa zľava, aj. Či máš 25 rokov asi v strane Smer, alebo máš 60 rokov asi v strane Smer, hej. Je evidentné, že nestíhate držať krok s tým starcom vo Washingtone. Nestíhate. Absolútne ste dezorientovaní jak slniečkári. Neviete, ktorá... Nechápete, čo sa deje. Nie ste schopní s tým starcom držať krok. A to je celý problém. A spravíte nejakú koninu a potom príde Blanár a začne to vysvetľovať ako 5-ročné dieťa, prečo vylialo pohár mlieka na koberec. Čak toto je hanba. Toto je hrozné. Čo keby ste tam niekoho... No možno Fico ešte tak, jakž tak, hej, tam udržiť. Ale ostatní, ako... Chápeš to, Adrian? Ako, ja neviem, vy idete na zotrvačník, alebo čo?
Schizofrénia vás drapla, chlapci a devčence.
Ale ste posratí zo skorumpovaných náckov v Bruseli? Ja to nechápem, hej. Jaká zvrchovanosť, jaká nezávislosť, jaká jednota, jaká územná celistvosť z Ukrajiny, čo vám šibe? Nedovolia ani Američania, nedovolia ani Rusy. Lebo možno sa budú tak tváriť, ale proste toto nebude. K čomu je toto dobré? Takisto, jak ste vypisovali kreténi v mainstreame minulý týždeň, jak sa postavil ten Zelenský a nedá nič Američanom a dodo, no a už, aha, už cupitá kamaráde do Washingtonu to podpísať.
Presne.
Rozumieš? A možno Američania v niečom ustúpia, lenže čo robí ten starec? Hej, dá ti takto vysoko laťku, on chce toľko to. Hej. No a niekde v strede sa trafí, má viac, než by si mohol želať. Pretože Američania nemali žiadny glade na to, čo dali tým zlodejom na Ukrajine, tým ukronáckom. A napriek tomu, tam cupitá teraz to podpísuje. Ale hlavne, že ste si vypisovali články minulý týždeň. Ježiši Kriste. Ja neviem. Hej. Ako dobre, ale keď títo kvázi novinári, hej, títo aktivisti a teraz títo slniečkári nestíhajú, OK, vieme, že IQ majú veľmi nízke. Hej, a aj ešte aj to nízke IQ je zastrené proste tou ideológiou. ale že strana Smer nestíha držať krok s Trumpom. Je to hanba. Ako toto je hanba. Hej.
Ja som sa včera, predstav si, som sa bavil s jedným mladým mužom, okolo 25-26, čiže by mal nastúpiť do armády Zelenského. Bol to Ukrajinec zo Zakarpatia. Pred dvomi mesiacmi prišiel na Slovensko. A sme sa ho pýtali, že teda akože počul, však ako sme videli tie videá z Ukrajiny, ako behajú po uliciach tie hliadky a berú všetkých do auta, aby ich poslali na front. My sme videli sme kopec videí, že je to ozaj tak, a on nám hovorí, chlapci, to je ešte horšie. Aj preto som ušiel z Ukrajiny. Ja nemienim bojovať za Zelenského. Koľko je takých, nielen na Slovensku, ale aj v západnej Európe. Lebo vidia a poznajú tú svoju krajinu a vedia, čo sa tam deje. Len tak mimochodom. Inak pozdravujem pána Tomáša Druckera, najlepšieho manažera na svete, lebo sa poukázalo teda, že Sapling dostal dotáciu 124 000 eur, a to jeho vyjadrenie: ani falošní národovci a obdivovatelia fašistov, ani progresívni dogmatici a iní fanatici s tým nič nerobia. Tak ministerstvo školstva dá dotáciu dúhovej organizácii Sapling. On tvrdí, že bojuje proti takýmto veciam, a napriek tomu dá takúto dotáciu Saplinku. No, advokačná činnosť, to sú projekty Saplinku, vzdelávacie projekty, kde vzdelávajú mimochodom, organizujú každý rok viacero medzinárodných i lokálnych školení zameraných na LGBTQ+ témy. Ročne vyškolíme desiatky mladých ľudí, odborníkov a odborníčok z rôznych oblastí, hlavne z pomáhajúcich profesí a ľudí pracujúcich s mládežou. Väčšina vzdelávacích príležitostí je otvorených pre verejnosť. Pre ďalšie informácie sledujte naše sociálne siete. Projekt 14. október 2023, projekt zameraný na mentálne zdravie LGBTI mládeže, sme dotiahli do úspešného konca, citujem z webu. Takže Pride Košice organizuje táto organizácia. Takže aj na toto idú naše peniaze. A toto je ako v poriadku, pán Druckera. No, to fakt? To naozaj? Toto je v poriadku podľa vás? Keď z našich peňazí idú peniaze teda na Sapling. Venujeme sa aj advokácii za práva LGBTQ+ ľudí a spravodlivé politiky. Vedieme kampane s cieľom citlivovať spoločnosť voči realite životov, čiže behať po školách a tvrdiť, že je to v podstate v poriadku. Najväčšou z nich je kampaň Dúhová stužka. Spájame sily s angažovanou občianskou spoločnosťou a spoločne sa mobilizujeme za legislatívu i prax spravodlivú voči LGBTQ+ ľuďom. Tak toto je podľa vás v poriadku. A takto sme postavili hrádzu proti progresivizmu. To vážne. A keď na to poukáže niekto, tak je v očiach pána Druckera falošný národovec a človek, ktorý obdivuje fašistov.
Áno, to je, pozri sa, celkom v poriadku, však on čo má robiť, hej? Ale pozrite sa, ak niekoho zabijete, hej, a niekto vás teda na vás upozorní, že ste vrah, a teraz ho nazvete, ja neviem čím, hej, stíhačko alebo helikoptérov, to ešte neznamená, že nie ste vrah. Ako druhý môj zle, ty môžeš nazývať koho chceš, čím chceš, ešte neznamená, že si nespreneveril 124 000 z peňazí daňových poplatníkov na buzeranské účely. To ešte s tým nič, aj keby to bola pravda, keby sme boli tisíckrát fašisti, keby sme boli mimozemšťania, hej, sme na to upozornili, lebo si predrbal 124 000 na buzeranské veci, ktoré so školstvom nemajú nič spoločné. Hej. A to je podstata veci. A ty si môžeš rozprávať, čo chceš. Však je sloboda. Kvákaj si, koľko chceš. Je otázka, či tvoj šéf, hej, premiér, vie o tom, čo si urobil. A či s tým niečo urobí. Lebo brániť zneužitie 124 000 na buzeranské účely tým, že budeš niekoho nálepkovať. No a to kde? V škôlke si sa naučil? Chodíš na návštevy do škôlky, tam ťa škôlkári naučili? Toto je čo za argument? Toto je argument hodný inteligentného človeka, ktorý je ministrom? Ako naozaj? Ty žebrák jeden. Nie si schopný ani argumentovať, lebo vieš, čo si urobil. Vieš veľmi dobre, čo si urobil. A nie je to jediná vec. Ja som zvedavý, čo s tým a mieni Robert Fico robiť. Hej.
Ako tu učitelia plačú, že majú nízke platy, chcú viac a takéto organizácii ministerstvo školstva udeli peniaze. Naozaj? Naozaj? Fakt? To už iné problémy nemá ministerstvo školstva, len podporovať tieto organizácie. Ale veď nech si vyberú peniaze, majú 2% z daní, nech ich podporujú ich obdivovatelia. Ako čo? Toto je tá hrádza proti progresivizmu? A druhé, tu skáčeme teda pol do výšky. Prepáčte, ale trošku by ste sa mohli nad sebou zamyslieť na to ministerstve školstva. Lebo vy neťaháte ideológiu do škôl. A potom príde Zverina aj so ženami v sukni deckám prednášať o Slovenskom národnom povstaní a idete do vývrtky. To považujete za problém. Ale toto za problém nepovažujete. Mrkva v zime. To je strašné niečo. Poďme hrať. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno. Ja tu mám ešte video k tomu, čo som...
Skôr ako to pustíš, no. ja mám technické. Zaprvé ľudia sa pýtajú, že kedy bude ďalšia relácia s Tomášom Hlaváčom.
Dobre, pýtať sa môžu. Tomáš počuje otázku, snáď mi odpovie.
Dobre. A ja druhá vec, ľudia nás vyzývajú, aby sme teda dali priestor slovenským kapelám, mladým, aj starým, to je jedno, ktorí svoju tvorbu majú, hrávajú na koncertoch, ale chceli, aby o nej vedeli aj mnohí ďalší, tak teda urobíme tú hitparádu, zoberiem si to na plecia, a vaše nahrávky vo formáte MP3 plus popis kapely, kde ste vnikli, skrátka u vás všetko, tak toto všetko môžete posielať odteraz na mail hudba@infovojna.bz. Uvidíme, aký záujem bude teda o prezentáciu vašej muziky, že koľko tých kapiel vlastne pošle svoje nahrávky. Môžete poslať aj 3 pokojne, označte jednu z tých, ktorú si myslíte, že je najlepšia. Takže hudba@infovojna.bz. A podľa toho, koľko tých mailov príde a koľko kapiel sa bude chcieť prezentovať, k tomu prispôsobíme aj teda ten formát. Takto sa môžeme dohodnúť. Ak toho bude veľa, hodinová relácia týždenne nie je problém. Ak toho bude pomenej, tak v rámci dopoludnia možno nejaký blok urobíme. Takže je to na vás. hudba@infovojna.bz. Koniec hlásenia.
Aj tak zase toľko toho nebude, aby si každý týždeň hodinu sa s tým zaoberal.
Uvidíme. Ja sa nechám prekvapiť.
No, dobre. OK, dobre. Pustíme si Miroslava Heredoša.
Áno, milí občania, tieto informácie sú absolútne šialené. Že Národný inštitút vzdelávania mládeže vedie osoba z mimovládky, ktorá je regulérne podriadená ministrovi Druckerovi a vypláca peniaze dúhovým mimovládkam. Som, milí občania, tu pri organizácii MIVAM, to je organizácia, ktorá je podriadená ministrovi Druckerovi, to je Národný inštitút vzdelávania mládeže, ktorého úlohou je vzdelávať pedagogických a nepedagogických zamestnancov, alebo metodicky usmerňovať naše školy, alebo neformálne vzdelávať našu mládež. A táto organizácia, milí občania, je vedená riaditeľkou, ktorá došla na svoju pozíciu z nadácie Pontis, a to politické nadácie, ktorá tu bola založená začiatkom 90. rokov americkými veľvyslancami, a je to politická nadácia. Riaditeľka Romana Kanovská, ktorá tu sedí ako riaditeľka, je to ministrova podriadená. Na túto pozíciu nastúpila v júli minulého roku z pozície manažerky v nadácii Pontis. To je neuveriteľné. Ako môže sedieť na takomto inštitúte človek z mimovládneho sektora, ktorý tam bol riadne a legálne zamestnaný? Občania, týmto spôsobom sa nebojuje ani s politickými, ani dúhovými mimovládkami. O to viac nie za dní novej vlády, že si na túto pozíciu NIVAM, Národného inštitútu pre vzdelávanie mládež, posadím človeka z mimovládneho sektora. O to nepochopiteľnejšie je, alebo teda vo finále pochopiteľné, že uvedený inštitút potom dokáže vyplatiť z našich daní, milí občania. Z našich financií vie 18. februára tohoto roku vyplatiť dúhové mimovládke Sapling vyše 120 000 eur. To je absurdné. To mali byť financie, ktoré mali byť použité na naše deti a na rozvoj a vzdelávanie našej mládeže. Nie na dúhovú mimovládku, ktorá robí dúhové aktivity a vzdeláva ľudí z LGBTI oblasti. To kde sme? Všetkých vyzývam, aby ste podpisovali našu petíciu, ktorú sme včera zriadili za odvolanie ministra Druckera, pretože nemá čo robiť na svojej pozícii, pretože dovoluje financovať vo finále politické mimovládky na školách a dúhové mimovládky z našich peňazí. Musí odísť a vy podpisujte našu petíciu. Ďakujem pekne.
No možno Heredož je fašista, alebo na toto poukazoval. Kto vie? Kto vie, koho myslel a súdruh Drucker? Však?
Súdruh Drucker.
A hlavne, že smeráce budú vykrikovať, vieš, že o, my ideme bojovať, a maska, neviem čo. Nie, ja. Lebo, podri sa, cestu do Spojených štátov som zaplatil Robertovi Ficovi, nemám s tým problém, hej. A jeho ubytovanie, aj všetko. Aj. No ale ja chcem nejaký výstup na Slovensku z toho. Lebo ako nevedieť si upratať vlastného ministra, tak potom ako všetko ostatné je zbytočné. Že? Jedno vec. Lebo toto, čo urobil Drucker, normálne urobil zo Fica debila. Hej. Normálne proste tak Fico si rozpráva a Drucker si robí svoje. To je šéf. To je, každý sa ho bojí. To je šéf, čo? Žiaden rešpekt. No. Takže asi tak. Taká je realita.
Ja som sa pobavil, to mi Pepe poslal, upozornil, že Transparency International, teda má tam donorov, samozrejme aj americkú ambasádu, holandské kráľovstvo, všetci ich podporujú. A najnovšie, teda možno nie je to najnovšie, ale predsa len, tak Transparency International prosí svojich fanúšikov a podporovateľov: prejavom dlhodobej podpory pre boj proti korupcii môže byť aj dar zo závetu. Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi a občianke rozhodnúť počas svojho života, kto a čo bude dediť. Nezisková organizácia je oprávnená dediť, a to na základe písomného závetu. Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona. Darca alebo darkyňa môže zahrnúť do závetu aj Transparency International Slovensko. V závete môže odkázať hnutelný aj nehnuteľný majetok, napríklad dom, byt, umelecké diela, autorské práva, poistenie alebo peniaze. No a potom to percent môžete podarovať Transparency International.
No ale teraz musíš, ja som toto v živote, nie, to prvýkrát to počujem, ale
ja.
Musíš im, teda ako do kreatívnosť, musíš uznať, mi v živote nenapadlo ťahať peniaze z mŕtvych. Ale evidentne sa to dá. No jasne, mohli by, mali ste povedať tejto Žbírkovej žene, nech tantie mi vám dá. Čo? No? Keď sa tak fajne dalo píchať. Čo? Teraz ešte z mŕtvych budete ťať, no fajn.
Ja som si včera otvoril stránku Progresívne Slovensko a tam bola taká rubrika, že klamstvá o Progresívnom Slovensku. Klamstvo číslo 2. Toto si pustíme neskôr. Klamstvo číslo 2. Túto lož, že PS hovorí, že ľudia na Slovensku sú svine. Túto lož si vymysleli Robert Fico a ďalší. Dezinterpretujú otca predsedu PS, Milana Šimečku. Ten v diskusii obrazne citoval Kurta Schumachera, nemeckého sociálneho demokrata. Schumacher použil metaforu o prihováraní sa svini v človeku, aby odsúdil politiku nacistov. To môže síce byť pravda, ale pán Šimečka naozaj citoval tohto človeka, ale zároveň prirovnal a zároveň toto podobenstvo vlastne obrátil na Roberta Fica. Takže klamstvo, pán Šimečka?
Ide smerom, ktorý dnes by sa dala definovať vetou istého nemeckého socialistu, neskôr si jeho lídra nemeckej socialistickej, teda sociálno-demokratickej strany SPD, Kurta Schumachera v roku 1932. Keď on komentoval národný socializmus v nemeckom parlamente, potom od roku 1933 strávil 10 rokov v koncentrákoch, alebo 12. A vtedy povedal, že keď komentoval to, ako národný socializmus, neskôr sa tomu hovoril nacizmus, ako on hovoril, je to neustále líškanie sa svini vnútri ľudských bytostí. To je to, čo robí Smer. Líška sa sviniam vnútri ľudských bytostí a tie odpovedajú tým, že ich volia. Je to nejaké psychologické vysvetlenie, ale to sociologické samozrejme môže byť v tom, že tu ľudia sú frustrovaní.
Áno, pán Šimečka. Takže progresívci, to klamstvo ste si vymysleli všetci, hej? Klamstvo číslo 3. Progresívne Slovensko presadzuje legalizáciu všetkých drog. Nie sme za legalizáciu drog. navrhujeme len dekriminalizáciu marihuany, pretože nie je normálne, aby ľudia dostávali za pár gramov marihuany vysoké tresty, ktoré im zničia život. Pán Spišiak, len sa opýtam, je pán Spišiak členom Progresívneho Slovenska? Ale samozrejme, že je. Veď on hovoril o teda drogách, že by sa mali dekriminalizovať všetky a tak sa zruší ten biznis.
Boli poslanec?
No, samozrejme.
Aj za legalizáciu marihuany?
No, aj za tú, ale za určitých podmienok.
Lebo s tým policajti môžu mať celkom problém, nie?
Policajti môžu mať problém.
A vy si o tom čo myslíte?
Ale ja keď som bol viceprezident alebo prezident, tak ja som dokonca, ja chcem vyriešiť problém. Čiže drogovú kriminalitu. V čom spočíva drogová kriminalita? A prečo je to také drahé? A prečo zarábajú zločinci miliardy na tom? No lebo je to nelegálne. Úplne nelegálne a ľudia to chcú. Niektorí, nie všetci. Tak som zvažoval aj takú možnosť, že čo keby, že zlegalizujeme všetky drogy.
Tak ako, páni Probe?
Možno by sa teraz nejaký, jak aj pán Kiska mohli ozvať, že prečo nemôžeme zlegalizovať tunely v DPHčkách? Lebo ak ich zlegalizujeme, tak nebudú žiadne nebudú kriminálne činy. Že? Že môžeme zlegalizovať kdejaké zločiny, prečo nie? Ale on nie je zaného, však to z Progresívneho Slovenska. To oni nepovedali.
Takže klamstvo číslo 4. Progresívne Slovensko chce znižovať dôchodky. Veď to bol váš poslanec, ktorý potom odísť, že teda máme vysoké dôchodky. To by sme mali znížiť. PS má totalitné maniere a chce ľudí trestať za názor. Progresívne Slovensko dôsledne hájí všetky slobody, vrátane slobody slova. Zároveň hovoríme, že ak spoločnosť odsudzuje diskrimináciu, mala by odsudzovať všetky jej formy. Nezáleží na tom, či to je na základe farby pleti, vzťahovej orientácie alebo národnosti. Nuž, postoj urobil článok, ako ste demokrati v tom Progresívnom Slovensku. Keď sa mladí PSK-ári ozvali, že aké hrôzy sa dejú v pásme Gazy, tak ste toho chlapca vylúčili. Ale vy nie ste totalitné maniere. Pripomeniem vám, pani Biháriovú, a vaše totalitné maniere, bože môj, kde to mám? Asi som to niekde odložil, kde pani Biháriová vlastne v oblasti toho očkovania bola veľmi, veľmi zásadná a chcela trestať ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať.
A teraz k tomu, ako by sme teda vynucovali povinné očkovanie. My, ak osoba, ktorá odmietne očkovanie, ochorie, tak náklady na jej liečbu nebudú hradené zo zdravotného poistenia. To znamená samozrejme, že lekár jej nemôže odmietnúť liečbu, ale všetky tie náklady bude musieť znášať sama, budú vymahateľné, budú exekuovateľné.
Toto je Progresívne Slovensko, priatelia. Ale oni sú v podstate anieli. Alebo čo toto sme ešte mali? PS sa venuje stále len témam, ktoré sa týkajú LGBTIQ+ ľudí a životného prostredia. Netajíme sa, že nám záleží na rovnosti pre všetkých a boji s klimatickou krízou. PS je však plnoformátové hnutie zamerané na všetky témy, ktoré sú dôležité pre budúcnosť Slovenska. Svedčia o tom aj naši odborníci a odborníčky. Od zakladateľa útvaru hodnoty za peniaze Štefana Kiša cez lídra reformy zdravotníctva Oskara Dvořáka a hlavnú školskú inšpektorku Vieru Kalmárovú až po legendu boja proti mafii Jaroslava Spišiaka. Toho sme mali možnosť počuť pred chvíľou. PS chce rôzne zvrátené veci. No, vy tvrdíte, že vy robíte aj niečo iné. Zatiaľ som nevidel, nepočul. Ale toto je vaša agenda a toto od vás počuť najčastejšie. Sekunda, chybička.
Hlavne ja to chcem povedať, aj to potom poviem, a to by mal byť podľa mňa odkaz politikov z tohto prajdu, že Slovensko prehráva. Že prehrávame v uznávaní párov rovnakého pohlavia, alebo v zabezpečení dôstojnej tranzície, alebo v ochrane detí z dúhových rodín. A to sú veci, ktoré môžeme urobiť, ktoré nikoho nebudú nič stáť, ktoré nikomu nebudú odoberať z ich práv a môžu dramaticky zvýšiť kvalitu života tisícov našich ľudí. Nielen prakticky, ale aj mi vrátiť dôstojnosť a pocit rešpektu, ktorým dnes chýba a pre ktorý odchádzajú zo Slovenska.
Odchádzajú zo Slovenska. Kde sú tie štatistiky? A toto sú také len drobnosti, ktoré si tam nájdeš. Bože, vraj o nich sa klamstvá šíria. No, ale ľudia nie sú blbí. nie sú. Vy chcete presadzovať tú rodovú rovnosť. Pán Šimečka, dali ste na kandidátku, na striedačku, žena, muž, žena, muž. Kto je šéfom klubu Progresívneho Slovenska? Dubéci, muž. Kto bol za Progresívne Slovensko pod predsedom parlamentu? Nebola to Plaváková ani Štólová. Boli ste to vy. Tak aká rodová rovnosť? Čo vy v podstate riešite?
Možno sa necítim mužom, Šimečkom.
Ja aj tak. Na to som zabudol. Nech som ospravedlnený. Takže vy sa tvárite ako manna nebeská a pritom ste aj vo vnútri strany čistí diktátori. Niekto náhodou vysloví len iný názor, nabehne Plaváková a zruší ťa ako žiadosť nábyt. Tak aká demokracie je v tej vašej strane? Čistá pyramída opäť. A svedkovia na to sú?
Som zvedavý, lebo teraz, keď Robert Fico vyzval týchto, aby a tým ministerstvo, aby dali teda čo ako.
No škandál.
Američania tvrdia teraz, že 99,9% peňazí, ktoré USAID poskytlo, hej, by neprešlo auditom. Hej. Pravia, že dokonca aj peniaze, ktoré boli teda určené na dobré účely, akože reálne na dobré účely, hej, boli zabalené v takých podvodoch, hej, že to je nenormálne. Hej. Takže ešte aj tam, ja neviem, keď už poslali niekomu jedlo alebo nejaké zdravotné pomôcky alebo lieky niekde, tak ešte aj tam, samozrejme, však poskytli milión, hej, a z toho sa polka vrátila inou formou. Hej. Takže takto to je. No a inak ja som včera pozeral tú tlačovku toho nešťastného žabožrúta s Trumpom. Tak. A oni si tam hrkútali, ten Trump tam, to si videl na ňom, ten tam nechcel byť absolútne, nemôže ani cítiť. Hej. Ale ako pekne sa tam rozprávali. Ale keď už vieš, že ja im na 35 minútovej tlačovke 3x alebo 4x vyťahli, že ako pekne dal urobiť Notre Dame tento žabožrút. Že akú perfektnú prácu, aj o tom točil Trump v kuse. Potom už aj žabožrút začal o tom točiť. Aj, tak toto bolo to najdôležitejšie. Aj, z toho zabili, ja neviem, štvrtinu celej tlačovky, jak on pekne, akú dobrú robotu urobil žabožrút, že je pekne opravený. Pozrite sa, jedno, čo rozprávajú aj Briti, čo rozprávajú Francúzi, čo rozprávajú náckovia v Bruseli, čo rozprávajú niektorí ministri strany Smer. Úplne jedno, bude to tak, ako sa Trump dohodne s Putinom. Koniec, bodka. Toto nie je nadržiavanie nikomu, ani hore dole, ani neviem čo. Takáto je realita, tak sa s ňou skamaráďte. Prebáživa tieto somariny a tieto hlasovania, ale toto je hamba. Toto je hamba, čo robíte. Nemá s realitou nič spoločné. Bude tak, jak sa dohodne tam Ujo z Washingtonu, s Ujom z Moskvy. Koniec, bodka. A môžete šúchať nožičkami. A keď buď sa budú cítiť veľmi dobre a príjemne, tak vás k niečomu pripustia. Lebo ako by ste videli, aj v tej Saudskej Arabii, k základným a podstatným rozhovorom vás nepripustili. Pretože nie je dôvod. Pretože to je stále vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Hej. No ale, vieš, ja viem, udatní títo bojovníci ukrajinskí, čo vraždili vlastných obyvateľov.
Ja sa tu ešte motám na tej stránke progresívcov a neviem nájsť ten volebný program. Asi nie je pre nich dôležitý. Milujem naozaj ľudskú tvorivosť a vidlakové kidy. Si pustíme 2,5-minútové video, nech sa zasmejeme aj. Je to robené, to video, v podstate v takom duchu filmového týždenníka z roku 1953. Len je to prispôsobené na našu dobu.
Vážení občané, plukovník Foltín vám vzkazuje, nestrácejte bdělost. Američtí imperialisté zasypali naše území novou dávkou hanebných lží. Objevil se narativ, že Ukrajina válku začala a vyprovokovala Rusko k útoku. Tuto odpornou dezinformaci vypustil sám americký prezident Trump a proto je nadevší pochybnost ruským agentem. Čtěte excelentní argumentaci našeho nejvýznamnějšího politologa Jiřího Pehehehe. Zámořští imperialisté se po 30 let tvářili jako naši přátelé a podle nás začleňovali do svých imperiálních struktur. Ale my jsme jejich léčky prohlédli. Díky komunikačním kartám našeho vrchního strategického komunikátora jsme odvrátili nebezpečí dezinformování občanů. Naše evropské hodnoty jsou pevné a neobloudí nás žádný diktátor ani z východu, ani ze západu. Náš neohrožený vůdce Petr Fiala stojí neochvějně na stráži a náš národ je pevně semknut v jeho náruči. Jeho poslední rozhodnutí bylo vpravdě státnické. Česká republika nevypoví nákup amerických stíhaček a potrestá americké vněšování tím, že nebude kupovat pokročilé čipy. Česká republika bude zemí s první ryze elektrickou a bezemisní armádou, která zanedlouho vyrazí na Ukrajinu, aby tam spolu s našimi banderovskými přáteli chránila demokracii proti společné agresi Ruska i Spojených států. Pamatujte, že poslech zahraničního vysílání především ze sítě X se trestá podle zákona jako nedovolená činnost pro cizí moc. Policie v tomto případě zasahuje mnohem rychleji než v případě vražd či loupeží. Počítali s tím, že jim skočíme na lstivé americké dezinformace. Počítali s tím, že si necháme vnutit mrzký mír. Počítali s tím, že ukončíme náš milovaný Green Deal. To se ale přepočítali. Naši občané jsou bdělí a jsou připraveni hrdě čelit odporné imperialistické propagandě. My jsme jednotní, ty odporný Trumpe. Naše pevné liberální hodnoty neobalamutí žádný americký brouk nebo ruský šváb. My pokládáme na stůl peníze a zbraně a naší svatou válku povedeme až do posledního Ukrajince. Sláva jednotné Evropě, sláva liberální demokracii a sláva našemu statečnému vůdci Petrovi Fialovi.
Čakám, kedy podobné duchu, dobre, to je, mi sa to ľúbi, v podobnom duchu začne robiť takéto videá aj slovenská televízia, aj STV. Nemajú k tomu ďaleko. Ono to mimochodom. Ale bolo to fakt naozaj veľmi dobre spravené. Tak prečo si to nepustiť? Keď hovoríme o ľuďoch, ktorí sú absolútne otrhnutí od reality a od veci, ktoré sa momentálne dejú, tak... Tu mám jedno videjko, 30-sekundové. V České republike to vnímají takto.
Každý zmar nakonec dechne, jako jo, i ten Trump.
Začali z Ostra.
Prostě nakonec bavíme, všichni ho přežijeme, jako jo.
No to je jako otázka, teda asi ano, já doufám, že jo, protože jako 4 roky, já co poslouchám třeba ty americký podcasty, tak tam jako fakt vážně řešej, že teď se jako vyzkoušej, jak pevný instituce, jak pevný kořeny ta demokracie fakt má. Ten jeho šílený nástup po boku s tím šílencem úplně je něco, co asi i v té Americe jako fascinuje úplně každý, ať už kladně nebo zápojně, ale jako je to rozhodně nad očekávání.
No, takže Trump to, nie?
Mňa by zaujímalo, a toto sa pýtajú aj Američania, že tieto mainstreamové médiá, títo slniečkári, prečo, z akého dôvodu, to je jedno, či ho máš rád, alebo nemáš rád, z akého dôvodu vy obhajujete korupciu, hej, a plytvanie peniazmi? Mňa by toto zaujímalo. Z akého dôvodu? Šimečka, čo vykrikuje, že Fico niečo chce vidieť? Čo sa stane? Zruší sa demokracia? Alebo čo? Že sa niekto pozrie na to, kam idú peniaze daňových poplatníkov? Nezaplatíš 100 eur na daniach a exekútor ti zoberie strechu nad hlavou. Ale 124 tisíc buzerantom je OK. 200 tisíc na trasenie kozami, OK. To naozaj? A keď niekto sa na to chce pozrieť, tak budeš skáčeš 2,50 m z akého dôvodu? Čo je za tým? Prečo je to problém?
A ďalšia vec, ako uvedomujú si títo intelektuáli, že ak by aj zomrel Donald Trump, tak nastúpi J.D. Vance.
Je.
Prezident. Uvedomujú si to chlapci.
A teraz oni sú takí, vieš, to sú na baterky. Oni teraz Trump to vidia červeno, a tak potom budú zase... No len ten sa mi zatočil veľa rýchlejšie než Trump.
Ja aj toto ešte jedno video mi vyskočilo a potom môžem ísť do prestávky. Kúkaj. Admirál lietadlovej lode na Dunaji, Jaroslav, múdry nať.
Fico s masovým vrahom Putinom. Teraz je Putin ich človek, alebo je Fico ich človek? Spoločne tu riešili to, ako zabíjať ľudí na Ukrajine? Neviem. Nemal by byť Smer rozpustený a zakázaný za teroristický útok, ktorý organizoval Kadáfi, a za vraždenie, ktoré robí Putin? No podľa mňa to je ako vážne ohrozenie. A mali by sa tomu vážne venovať bezpečnostné zložky tejto krajiny.
Neviem, koho má dílera Jarko Naď, ale materiál má dobrý. Pospájať veci týmto spôsobom, to je naozaj, naozaj geniálne. Geniálni sú v tých demokratoch. Možno mu to písala Dorota po nejakom tripe, neviem.
Dorotka, moja zlatá. No dobre, a máš už tam hostia?
Však práve preto som ti povedal, že po videu pôjdeme do prestávky.
Tak ideme.
Keby nemám...
Tak ideme.
Ráno, priatelia.
Dobré ráno pre moje.
Ja ešte k tomu mailu, ktorý môžete využívať, teda posielať tie vaše skladby, hudba@infovojna.bz. Jedno upozornenie, bacha, prejde len 10 mega. Čo je nad 10, neprejde. Takže buď cez úschovňu, alebo zadipovať.
Nie, však MP3, tak...
MP3, len vieš, keď niekto pošle 3 pesničky naraz, tak nemusí
no,
to prejsť.
No tak pošle na dvakrát.
No, len aby také upozornenie, hej, že prečo vám to neprechádza, že do 10 mega. A v tejto chvíli už ohlásim hostia, ktorý sedí tu v štúdiu Juh. Oproti mne sedí pán Peter Poláček. Vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem a pozdravujem všetkých posluchačov a divákov.
Dobré ráno.
No, dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj ja. Dobre, tí, ktorí si neviete spomenúť rýchlo, ale Peter Poláček bol u nás, predávam Lizme a možno ešte stále predávame nejaké jeho knihy. A pán Poláček bol taký ten bojovník proti COVID šialenstvám. Aj s pánom Dobrodkom však.
Áno, áno.
Aj. A ktorého ešte dodnes naháňajú títo šialenci, aj, lebo prečo nie? Však treba to až do konca dotiahnuť, tieto veci, skorumpovaní sudcovia. No a prokurátori samozrejme. No a my sme, sa mi zdá, že ešte máme knihu Sám vojak v poli, a teraz vydala, musím sa rýchlo pozrieť, lebo vždy zabudnem, Nitrava vydala druhú knihu, alebo teda druhý diel tejto knihy Sám vojak v poli, ja vám to ukážem. A tak toto vyzerá. Môžete si už teraz, máme kniha už aj u nás v sklade, takže ako môžete si objednávať hneď v tejto chvíli. Hej, a iba chcem upozorniť, ja ju mám tu. Toto je tá kniha. Má vyše kila, hej, má nejaký 560 strán alebo koľko. Veľká, ťažká, je plne farebná. Hej. To treba, takú sme ešte nemali. Takže je v plnej farbe. No a s pánom Poláčkom sme sa dohodli, že spravíme takto po troch týždňoch tri relácie, lebo tam sú také tri okruhy v tej knihe, ktoré by sme mohli teda nejakým spôsobom prebrať. Tak čo je dnešný prvý okruh, pán Poláček?
No, prvý okruh je tajomstvo o temnej konceptuálnej moci.
Konceptuálna moc teda, hej?
No, to je prvý okruh. No ale najskôr, ak by som mohol, by som teda povedal niečo k tomu obalu, aj k tomu názvu. A možno by som tak v bodoch iba zhrnul, že čo všetko tam je v tej knihe. Bodovo.
Dobre.
A potom išiel na tú tému. Čiže obal knihy je Sám vojak poli 2, 13. komnata. Není to... Tá prvá kniha sa volala Sám vojak poli 1, začiatky. Čiže není to pokračovanie tej knihy, aby bolo jasno. Čiže na obale knihy je šachovnica červená, kde sa striedajú červená farba s čiernou, plus je tam socha súsošie z Michalskej veže v Bratislave, na Michalskej bráne. Čiže archaniel Michal, čo poznáme, ako bojuje s hadom, ako bojuje s drakom. No a v podstate, čo vyjadruje tento obal, aj ten názov? Sám vojak poli 2 vyjadruje boj seba samého so sebou, boje dobra zo zla, svetla s temnotou, princípu byť s princípom mať, áno? Čiže boj. To vyjadruje tá šachovnica. Ten boj vyjadruje tá červená farba, krvavá farba. Hej, krvá je farba jasnej krvi. To je tá farba vyjadruje tiež srdce, že srdce bojuje s rozumom. Takisto ten archaniel Michael vyjadruje takisto boj, že boj, kde to dobro. Teraz ten archaniel Michael, za to, že sa to tak volá, tá socha, to vôbec nie, to je úplne o ničom inom, ale podstata tej sochy je boj, hej? Že bojujem s tým zlom v sebe a víťazím. Je to o víťazstve. Čiže celá kniha, v podstate ten názor...
Takže nie s cudzým zlom, ale so zlom, ktoré človek nesie v sebe, hej?
Zlom, ktoré človek nesie v sebe a ktoré sa na ňo lepí všade okolo neho. Hej? Ono to ide zvonku dovnútra. Čiže keď bojujem so zlom v sebe, musím bojovať aj so zlom vonku. To je nevyhnutné, tomu sa nedá vyhnúť. Hej? To je absolútne prepojené. A čiže toto je akoby trojité upozornenie, trojité zobrazenie. Vidíte, kto vie, že ako sa krstí, tak krstí sa tak, že trikrát sa robí kríž. Hej? Kňaz polieva vodou a robí trikrát kríž. Čiže záväzný právny úkon je vtedy, keď sa niečo zopakuje trikrát a cirkev to poznala, preto to aj akože používa. Čiže preto aj krst je záväzný právny úkon. A preto aj ten trojitý obraz v tom názve knihy, že je to informácia o boji a o víťaznom boji. A to je aj odkaz všetkých tých napríklad našich slovenských ľudových rozprávok. No a potom, čiže kniha odhaluje tajomstvo. Ja som v podstate akoby archeológ, že stále odhalujem vrstvu po vrstve, tajomstvo za tajomstvom, jednu vrstvu odhalím, odhalí sa ďalšie. No a v tej knihe takých 6 bodov by som povedal, alebo 6 oblastí, my sme si vybrali tie 3 hlavné, ktoré budeme prezentovať, že pravda o Hyperborei, o našich predkoch, o štátnom znaku Slovenskej republiky, previazanie západnej a východnej duchovnosti. Druhé, stvorenie sveta, štruktúra tohto sveta, reverzný proces stvorenia sveta, opak, čiže apokalypsa, alebo Ragnarok, severská mytológia. Posolstvo ukryté v našich najväčších sviatkoch, Vianoce, Veľká noc, na nebo vstúpenie Turice, vysvetľovanie proroctiev a pojmoch súvisiacich s touto témou. To je druhý bod. Tretí. Stvoriteľ a jeho láska z večnosti, ich prítomnosť medzi nami a pravidla prežívania života. Štvrtý. Podstata človeka, láska a partnerské vzťahy. Piatý. Podstata vzniku ochorení a osobná premena ako nástroj k vyliečenia. A šiesty, to čo sa chceme mu venovať dnes, je konceptuálna moc, je štrukturovanie, je pôsobenie a postupná strata je skutočnej moci.
Dobre, tak sa poďme venovať.
Dobre, takže najskôr, čo je to konceptuálna moc? Ľudia si pod týmto, oni to často poznajú ako globálny prediktor alebo pod takýmito
názvy. Tak rôzne názvy sú, deep state a neviem čo je.
No áno, ale konceptuálna moc z toho významu slova, sme chodili do školy, keď sme písali sloh, robili sme si predtým, museli sme si urobiť koncept. Hej? Čiže nejaké zadanie, ako a čo budeme robiť. Čiže konceptuálna moc vytvára zadania, ako sa bude vyvíjať svet. Ako bude svet vyzerať, ktorým smerom sa bude uberať, robí sa to dopredu a v podstate vytvára koncepty o tom, že má konceptuálnu moc, čiže ona nevykonáva to priame riadenie, na ktoré sme zvyknutí, hej, že vláda o niečom rozhoduje, parlament o niečom rozhoduje, policajt o niečom rozhoduje. Hej. Vytvára koncepty a usmerňuje tie trendy spoločnosti, aj správanie a myslenie ľudí, aby išlo určitým smerom. To je akože podstata. O čom to bolo, čiže ako fungovala konceptuálna moc. No, kedysi na Zemi bola, poviem, že svetlá konceptuálna moc, ale to nie je aktuálny stav. Čiže sa budeme baviť o tej, ktorá je teraz, ako to funguje a o čom to je. Čiže konceptuálna moc bola v dvoch úrovniach. Akoby fyzická, to, čo my tu poznáme, to, čo je medzi nami, či prežíva život, a duchovná, ktorá bola mimo. Hej? Čiže v tej knihe, akože kto si ju kúpi, tak nájde veľmi veľa informácií akože na túto tému. Takže to vysoko odporúčam, lebo sú tam informácie, ktoré sa nikde nenájdu. Sú úplne nové. A takže tej duchovnej sa nebudem teraz venovať. Tej v podstate to bola taká akoby nadradená, vyššia v niektorých pozíciách to bola vyššie postavená tá úroveň tej konceptuálnej moci a bola akoby nadriadená tej fyzickej, tej, ktorá funguje konkrétni ľudia, ktorí žijú tu. Lenže tá fyzická mala niektoré kompetencie, za ktoré nemala tá duchovná. Čiže ono to bolo také doplňajúce. ale hovorím, nepoviem všetko, poviem iba niektoré veľmi zaujímavé veci, aby ostatní si budú musieť ľudia, keď budú chcieť dočítať alebo samoštúdium z tejto knihy. Čiže ako táto konceptuálna moc fungovala? V prvom rade bola rozdelená na dve skupiny. Boli to dva trusty. Principiálne to bol východný a západný. Kedysi v podstate poznáme napríklad teraz projekt Trojmorie. Hej? Možno si ľudia v pamäti vybavia, že mapu toho projektu Trojmorie. Kedysi, keď bol, to hovorím pred niekoľko, to bolo pred tisíc ročiami, to rozdelenie bolo tak urobené touto akože konceptuálnou mocou, že boli dve centra a tie dve centra spravovali svoje územia a ľudí na nich, ktorým patrili. Pričom tam bolo ešte členenie, že jedna skupina sa venovala viac ľuďom, akoby vedomiam, to ako myslia, ovplyvňovanie myslenia, a druhá sa venovala viac tomu, ako vyzerá svet, hej? Technológie, katastrofy. V podstate obidve regulovali život ľudí, jedna prostredie a druhá ako ľudia fungujú, ako myslia. Tá západná bola viac orientovaná na to prostredie, tá východná na to akoby duchovnosť, preto sa nám tá východná duchovnosť a to na východ od nás dá také akoby, že trošku akoby také duchovnejšie, či ona sa venovala ovplyvňovaniu myslenia ľudí a to, ako fungujú, ako konajú, či ovplyvňovaniu vedomia. A oni v podstate mali centra umiestnené v neutrálnej zóne a každý sa venoval svojmu pôsobeniu, každý mal nejaké podsprávo, nejaké územie. A to, čo som povedal, ten projekt Trojmorie, čo je tá mapa, keď si ju predstaví, tak tá sa zhodovala zhruba s územím akoby z neutrálneho územia, ktoré sa volalo Hyperborea. Čiže to bolo neutrálne územie, kde boli obidve tieto centrá a pôsobili tej v podstate východnej a západnej konceptuálnej moci. Ale bola neutrálna. Čiže
neutrálna v akom zmysle, že ani jedno nemalo na ňu vplyv, alebo obidva mali na ňu vplyv?
Platili tam iné pravidlá. Nediktoval tam vplyv, obidve tam mali svoje centrá a jedna, napríklad tá západná, pôsobila smerom to, čo my poznáme ako že západná, hej, že západná civilizácia. Poviem aj konkrétne, že kto to bolo, ako to fungovalo. A zase druhá pôsobila zase na východ. A na našom území boli, na našom území konkrétne na tejto Slovenskej republiky, čo je teraz, boli obidve tieto centra. Skončilo to pred 6000 rokmi. Čiže táto pred 6000 rokmi toto neutrálne územie zaniklo, lebo ten východný trust prevzal nad tým kontrolu. Čiže oni už tedy súperili. Čiže bolo to od začiatku nastavené tak, aby spolu súperili. A keďže každý chcel mať viac moci, tak sa pokúšal prevziať tú kontrolu nad tým polom pôsobenia, či príklad nad prírodou alebo nad ľuďmi, nad tým, ako myslia a konajú, tak sa snažil to tomu druhému akože zobrať a samozrejme aj s územím. A toto bol taký akože trvalý boj medzi nimi. No a tie centra, oni boli tak, že a to až nedávno som pochopil, že prečo boli dve, lebo vždy si všimnime, keď vidíme erby, vždy sa všetko robí symetricky. Hej. Príklad orlica na erbe je dvojitá, hej, že duálna symetria. Vtedy sa zvýrazňovala dôležitosť. Tak boli aj dve centra. A tie centra boli Bratislava, čo som vedel dávno, že bolo. Ale čo som nevedel, a na tú myšlienku ma niektorými informáciami priviedol, aby som to preskúmal, Oskar Cvengroš z Prešova. Druhá bola Prešov. Hovorím, to skončil pred 6000 rokmi. V obidvoch, a on mi presne hovoril túto vec, čo poviem teraz, že Bratislava, brať slávu. Áno, hej. Sláva, slovo, myšlienka. Hlásiť sa k určitému právu. Ale druhý názov bol Presburg, Prešov. A on hovorí pres, pervší, hej, že to je z toho slova, že prvý, hej, že prvé dve miesta. A keď si to zoberme, čo je veľmi akože zaujímavé, keď som to pozeral, že kde bola tá os symetrie, tak ona vychádza mi na Zvolan. Že tam niekde bola tá deliaca hranica akoby dvoch zón, dvoch teritórií aj v tom neutrálnom území. A to, čo rozprával ten Oskar Zvengroš, tak hovoril, že medzi východom a západom, ako západnou časťou Slovenska a východnou, obyvateľmi boli veľké, aj doteraz ešte sú pozostatky, akoby animozity. Hej? že boli odlišnosti. A to bolo práve kvôli tej konceptuálnej moci. No a teraz, prečo to hovorím? Lebo potom, pred 6000 rokmi, keď to skončilo, tá konceptuálna moc premiestnila sídla zhruba na 2000 rokov do západnej, išla do Afriky. Niekde, jak je teraz tá Rovníková Gvinea, alebo tam niekde to bolo. A východná išla do súčasnej Bosny, kde sú tie pyramídy v Bosne, vysoko. Potom nastali zmeny a tá východná sa vrátila späť k nám do Nitry. A tam bola až zhruba do roku 1990. Západná, tá sa presunula do Egypta. A tam sa vtedy objavujú tie dynastie faraónov, čo poznáme. A teraz to posúvanie tej konceptuálnej moci bolo tak, že v tom Egypte zostala až zhruba do roku 330, či nie tak, ako niektorí hovoria, že židovský projekt a biblický projekt a tak. To tak nebolo v podstate, tak sa to neudialo. Tá konceptuálna moc tam bola až do roku zhruba okolo 300 a vtedy sa presunula do Konštantinopolu, kde hlavný predstaviteľ sa stal patriarcha. Vtedy to bol hlavný predstaviteľ faraón a ešte tam mali členenie. Severný a južný Egypt, či boli akoby dve skupiny nejakých hierarchických kňazov, ktoré riešili veci v nejakej konfrontácii a v komunikácii, že nájsť to najlepšie riešenie. Ale hlavným predstaviteľom bol faraón. Hlavným predstaviteľom potom v Konštantinopole bol patriarcha. A prvým, ako ten znak sa dá nájsť tak, že prvým patriarchom, ktorý prevzal tú kompetenciu z Alexandrie, kde bolo posledné centrum, bol Alexandros. No a potom 1250, hovorím tie už technické detaily, ako to prebiehalo, prečo, to sa môžu dočítať ľudia. 1250 sa presunula do Ríma, do Vatikánu, kde bola doteraz tá západná konceptuálna moc. No potom ešte okolo tento západný tras alebo táto západná konceptuálna moc si vytvorila akoby pobočku od nož za anglického kráľa Henricha VIII, myslím, že to bolo 16. storočie, ak si dobre pamätám, kedy vytvorila akože anglické kráľovstvo, sa stalo v podstate akoby jej výkonným prvkom, výkonnou zložkou, aby robilo špinavú prácu, ktorú oni chceli byť tak v úzadí. A východný tras, tam to bolo inak. Čiže tamto po celý čas bolo v Nitre. Preto tu boli rôzne pokusy, že ten západný tras sa pokúšal ovládnuť Nitru, hej. Ale z toho Konštantinopolu napríklad. Ale to v podstate sa mu nedarilo nejakým spôsobom. Podarilo sa to až po tom roku 991, keď zomrelo posledné vedické knieža Svevolado. A král Štefán, ktorému dali titul svätý, robil masívne pokresťančovanie a v podstate dostal od pápeža korunu. V západnej Európe tento proces sa ukončil v roku 800, kedy vznikla Rímska ríša. A o tom sme sa tu bavili pri mojom prvom vysielaní, kedy som rozprával aj, že kto nás vlastní. A čo sa dialo potom? Čiže tá konceptuálna moc východná musela odísť z Nitry, lebo ju prevzala západná konceptuálna moc. Odišla do Omska, ktoré sa volalo Asgard. Alebo Asgard, správne. Odtiaľ na konci 18. storočia prešla do Petrohradu, kde bola doteraz. A čiže proti sebe stali v podstate akoby také tri centra do nedávna. Londýn s Vatikánom, či s Rímom, proti Petrohradu. A to už teraz vidíme, už sa v tom možno tí, čo to sledujú, aj teraz tieto súperenie, čo bolo aj okolo Ukrajiny, všetko, tieto dve centra sa tam objavujú. Čiže konceptuálne moci išlo o to, aby regulovala ľudí, aby pracovala s tým, čo tvorí ľudí v podstate s energiami, ktoré stoja v pozadí ľudí, čiže aby ich vlastnila, aby s nimi narábala, aby oni robili to, čo potrebujú a aby regulovala aj to prostredie a to tým, že ho ovplyvňovala, že ho menila. Hej? Že zmenila klímu, zmenila, vytvorila katastrofy, výbuchy sopiek a tak. Čiže mali na to možnosť. No a čiže nástroje, ktoré používal na vytvorenie konceptov, boli v podstate niečo podobné, by som to povedal, že niečo podobné ako umelá inteligencia na oveľa vyššej úrovni, na úrovni toho, čo stojí na pozadí človeka, či na úrovni vedomia. Keďže vieme, že Zem je, bola akože simulácia, či bola v podstate zobrazovaním niečoho, čo prebiehalo na nejakej inej úrovni, na nejakom modeli, povedzme to tak. A celá tá konceptuálna moc bola o tom, že mala prístup do tohto systému, do takého akoby globálneho systému, ktorý stal v pozadí. A tá východná konceptuálna moc mala prístup do ovplyvňovania akoby umelá inteligencia, hej? Ovplyvňovania, ako ľudia myslia. Ako majú štrukturované vedomie. Na čo je, čo cítia. Až takýmto systémom. A robilo to tak, že robila zadania. Čiže zadávala a tá globálna akoby umelá inteligencia to vykonávala. A vykonávala, vedela to vykonávať preto, lebo každý ten človek mal na sebe ten systém, čo poznáme energeticky, akože niektorí to poznajú, že 7-čakrový systém energetický, tak to bol výkonný systém tej umelej inteligencie, ktorý ovplyňoval, ako ten človek myslí, čo cíti, čo urobí. No a tá druhá strana zase, tá mala prístup do toho systému, kde zadávala, ako bude vyzerať tento svet. Že teraz sa objaví ropa, budú sa používať všelijaké produkty, bude stať v podstate celá technológia, bude stať v podstate na rope. Alebo, že teraz treba niekomu dať za vyučenie, tak urobia výbuch nejakej sopky, príklad Krakatoa, keď vybuchla. To všetko boli, alebo Fukushima. Hej? To boli všetko v podstate umelo vytvorené zadané veci, ktoré robila táto konceptuálna moc. Čiže konceptuálna moc mala oveľa väčšiu reálnu moc, ako si kto kedy vedel predstaviť a ona ju reálne používala. Problém bol ten, že v podstate to najväčšie súperenie medzi týmito dvomi centrami, tým Rímom a Petrohradom, prebehol na začiatku 19. storočia, keď boli napoleonské vojny. Lebo Napoleon nebojoval proti Ruskom, bol spolu s nimi spojený. Čiže Napoleon v podstate bol nástrojom rozšírenia moci východného trastu na úkor, alebo tej východnej konceptuálnej moci na úkor tej západnej. Čiže chcel si zobrať späť Európu. Lenže to nevyšlo, lebo tá západná konceptuálna moc použila práve preprogramovanie, ktoré sa ukázalo, ktorým sa dali vyvolať akoby jadrové výbuchy a zlikvidovala celú Sibír. Čiže tá východná konceptuálna moc bola porazená, musela sa podriadiť. A preto začala ťať akoby za kratší koniec povrazu. A tak to bolo až donedávna s malou výnimkou cez druhú svetovú vojnu. Lenže teraz sa zmenili pomery. A ako sa to v podstate, ako sa to udialo? Alebo o čom sa dialo? Môžeme to všímať aj na tej našej politike napríklad. Že keď som rozprával, že kto vlastnil Slovenskú republiku, tak vlastnila ju Svätá stolica. Tam som to vtedy odôvodňoval, že treba sledovať právnu subjektivitu. A právna subjektivita vznikla pri Rímskej ríši, hej, v roku 800 a roku 1000 od Uhorského kráľovstva. Cez Rímsku ríšu to išlo Rímska ríša, Svätá Rímska ríša, Svätá Rímska ríša nemeckého národa, Rakúsko-Uhorsko. Či Rakúsko. Uhorsko bolo jasné, či Rakúsko-Uhorsko, spojená subjektivita, odtiaľ prvá Československá republika a odtiaľ až na Slovenskú republiku. Čiže Slovenskú republiku aj v podstate Európu ako takú celú vlastnila Svätá stolica. Ako svoj majetok. Preto darmo niekto, akože keď vykrikuje, sa mu niečo nepáči, alebo že niekto si niekoho vymení, urobí si, čo chce, tak akcionár si vždy v svojej spoločnosti urobí, čo chce. Len nebolo to, čo rozprávajú niektorí ľudia, že je nejaký register spoločnosti a teraz tam je, niekto si vytvorí v Anglicku nejaký register, ktorý sám chce a vytvorí tam, že subjekt Slovenská republika, to nebolo toto. Čiže tu išlo o právnu subjektivitu, o vlastníctvo. A to vlastníctvo na krátku dobu, vďaka tomu, že Sovietský zväz vyhral v druhej svetovej vojne, čiže v podstate úspel v boji s tú západnou konceptuálnou mocou, tak sme mu pripadli na nejakú dobu ako do majetku aj my, čiže aj územie Slovenska. Po revolúcii v 89. sa to zmenilo a vrátilo sa to späť. A teraz v podstate od toho, ako sa ako začali tie prvé problémy na Ukrajine, tak v podstate Ukrajina bola celá o súperení týchto dvoch skupín. A samozrejme, oni spolupracovali, keď začala teraz vojna, tom sú 3 roky, tak celý čas Ruská federácia dodávala na západ suroviny, obchodovala komodity, akože hliník a všetky veci fungovali. Veď aj Ukrajina dostávala stále, Ukrajina, ktorá bojovala proti Rusku, dostávala stále ropu napríklad. A to sú dosť také akože veci na zamyslenie, že prečo to tak bolo. Čiže to bola hra na vyššej úrovni. A problém bol ten, že do tohto procesu zasiahla vyššia moc. Čiže ja hovorím, že celý tento projekt, projekt Zem, to bol projekt stvoriteľa. Preto hovorím o stvorení sveta, o týchto veciach to tam vysvetľujem. Čiže bol projekt stvoriteľa, ktorý potom prevzal niekto iný a začal si tu robiť, čo chce. Ale začal to robiť proti pravidlám. Čiže keď máme pravidlá nejaké a niekto ich začne porušovať, tak a vytvorí úplne iný systém, tak je otázka času, dokedy bude ten systém tolerovať.
A kto je to niekto?
No ja to volám duchovná konceptuálna moc alebo temná identita, ktorá prevzala správu vďaka nejakým procesom, ktoré ja to poviem takto. Možno ľudia prakticky zo života, že keď niekto chce vytvoriť nejakú krízovú situáciu, chce niečo získať, ovládnuť. Ako to urobiť? To je jedno, či to je na úrovni štátov, alebo či to urobia Spojené štáty, či to urobí Rusko, alebo či to urobí niekto, nejaký osobný človek voči nejakému inému človeku, nejakým iným ľuďom. Tak v prvom rade vytvorí krízovú situáciu.
Počka na reakciu a potom príde s riešením, že?
A presne toto myslím. Presne toto sa stalo, že prišli tu, ja to hovorím, že Zem sa osídlovala. Hej? Zem ako simulácia nemohla sa osídlovať vesmírnymi loďami, ale osídlovala sa vedomím, to, čo sa hovorí v knihe Genesis, že vdýchol do neho dých života. Hej? Čiže vedomie, to, čo má robiť tým, kým som. To, čo ma definuje, to, za čo sa považujem, to je vedomie. Nižšie ja, vyššie ja. Hej? Vedomie, hovorím, avatara, či to, čo prežíva život na Zemi, vyššie ja, akoby vedomie identity. To bol celý ucelený systém. No do tohto systému, ktorý bol nastavený na dobro, hej? Či na bytie, hej? Že nikto nikomu nič nebral, v podstate dokonali, by sme povedali, raj, celý raj na Zemi. Lenže potom prišli osadníci, ktorí sami nepracovali na sebe, ale parazitovali na iných. Čiže nechceli vytvárať, tam vždy išlo o vytváranie energie a o prácu s tou energiou. Takže oni sa naučili, že tú energiu, to podstatné, čo tvorí život, čo je životvorený, oni môžu dostať od niekoho iného. Že nemusia ju vytvoriť. Tak sa ju naučili brať. A z toho vznikol ten princíp mať. Čiže mať, zobrať niekomu druhému to, čo nie je moje. A tento systém, keď oni prišli a priniesli to akože na zem, do toho systému, že každý bol v podstate každý, nikto nemal pred nikým žiadne tajomstvá, všetci si ctili druhých, partnerský život fungoval absolútne dokonale, každý každému dal to, čo potreboval, v podstate to, čo sme si čo nás učili za komunizmu, že raz bude komunizmus, niečo také. A do tohto systému, keď prišiel ten systém mať, hej, že zoberem, tak totálne rozbil celú tú štruktúru, začala tu chaos, anarchia a vtedy tie vedomia, identit, tak sa obrátili na toho hlavného osadníka, na tú temnú identitu a on im ponúkol, že on to vyrieši. Ten problém, ktorý on spôsobil, takže vyrieši. No a vypýtal si od všetkých akoby poverenie. Poverenie plus zásobu energie, aby to mohol robiť. No a čo on urobil? On začal vytvárať systém umelej inteligencie. Systém umelej inteligencie temný, orientovaný na mať. Hej? A vytváral ho postupne, dlhodobo, lebo najskôr bolo treba, viete, najskôr bolo treba, prvý systém, čo bolo treba urobiť, bolo maskovanie. Lebo samotný princíp, to zlo je škaredé, to si predstavme, démonov, bosorky, ježibaby a všetky tieto škaredé veci z rozprávok, takto nejako vyzeral ten princíp mať a ten jeho reprezentant, ktorý ho reprezentoval. či on v prvom rade, on sa musel maskovať, čiže musel si dať na seba maskovanie, v podstate musel sa premeniť ako Ježibaba v rozprávke, iné zo slovenskej ľudovej rozprávky, Svetovládny princ sa premenila na učišené dievčatko. Hej? Musel klamať, aby mu ostatní naleteli. No a aby, keďže on už mal nasledovníkov a on potreboval ten princíp mať, lebo on z neho ťažil, tak potreboval v prvom rade zmeniť vzhľad ľudí. Čiže potreboval zakryť, ako ľudia, ako reálne ľudia vyzerajú. Lebo tí, čo boli tí pôvodní, čo mali ten princíp byť to dobro, boli krásni, neskutoční. Hej? Radosť pozerať. To je jedno, či muži, či ženy. Ten druhý, to mať, to boli škaredy. Čiže on to potreboval prekryť. Potreboval škaredé zahádzať blatom a to škaredé okrášliť, vymalovať. A na to vymyslel v podstate základný akoby systém, ktorý zaviedol ako prvý na úroveň vedomí, že ako majú ľudia vyzerať, ako majú, že mladí majú byť celkom v poriadku, všetci zhruba rovnakí, že sa tam nebude rozlišovať. Jasné, že keď bol niekto extrém, to sa prejavilo, že to bolo na ňom už vidieť. A na druhú stranu zaviedol proces starnutia. Čiže vplyvom rôznych podmienok prebehne tam proces starnutia. A teraz to vidíme, že keď je niekto extrém, hej, extrém, tak to na ňom vidieť, že to je hnusný človek. Hej, to na ňom vyslovene vidieť. Nie, toto bola jeho prvá vec. Čiže to prvá vec toho systému, ktorý spravil. Zaviedol globálny systém v prvom rade, akoby strechu nad všetkým, zmenil celú prírodu. Dovtedy my tu poznáme technológie. Bez technológie si nevieme nič predstaviť. Cestovanie, vôbec nič neviem predstaviť, ale predtým technológie sa nepoužívali. To, čo niekto hlása, že návrat k prírode, to je dosť nešťastné, lebo to by sa musel človek vrátiť navrátiť k tomu pôvodnému vedomiu, ktoré využívalo silu vôle, že pomyslelo si a niečo spravilo. Vytvorilo. Čo sa pri vyblokovaní, zahádzaní blátom tej pôvodnej krajiny, ako by som to povedal, vytvorení ďalšie vrstvy maskovacej, všetko zmenilo. Zmenila sa príroda. Príroda začala byť agresívna. Hej? Veď si zoberme, že keď niečo posadíme, hneď všetko možné sa nám to snaží zničiť v záhrade. Skočky a neviem, potom mlynári kapustní, všetko možné. Stromy, rastliny, burina, hocičo. Keď tomu dáte možnosť, tak ono sa snaží presadiť a urvať ten svoj kus pre seba, aby mohlo mať to, čo ono chce. A to takto nebolo. Čiže toto sú dôsledky, aj tá pokazená príroda je dôsledkom toho zásahu tejto vyššej moci, ktorá to tu začala meniť. Z poverenia všetkých ostatných vedomí, identit. No a čo sa potom teda udialo? Ďalší systém, alebo ďalší krok, ktorý urobila táto moc, bola tá, že siahol na začal obmedzovať, ja to hovorím, srdce, jadro toho vedomia. Srdce. Začal obmedzovať to srdce a to tým, že vytváral iné systémy. Tie, ktoré poznáme ako tie čakrové systémy. Či začal vytvárať energetický systém na inom princípe, ktorý bol napojený na ten globálny. Čiže začal vytvárať individuálne umelé inteligencie na úrovni konkrétnych ľudí. Čiže a dospelo to tak, že srdce bolo proti tomu tej umelej inteligencii, ktorá sa prezentovala ako rozum. A nad tým rozumom bol globálny rozum. Čiže a to málo kto vie, že fungovalo to tak, že keď prevládol ten rozum, či tá umelá inteligencia, tak každému človeku tá umelá inteligencia dokázala podsúvať, vkladať, čo si má mysliť a čo má cítiť. Málo kto si to uvedomí. A teraz si zoberme, čo toto mala k dispozícii konceptuálna moc. Toto všetko bolo dané k dispozícii konceptuálnej moci, pričom to bolo rozdelené na dva vstupy, na dva prístupy akoby do systému. A ten prístup bol vždy tam, kde bola tá konceptuálna moc, kde mala sídlo. Čiže keď niekto chcel ovplyvňovať krajinu, hej, čo sa bude ťažiť, ako bude vyzerať, či niekde budú vybuchnúť jadrové nejaké zariadenia alebo jadrové zbranie, alebo či niekde bude nejaká katastrofa, v podstate čokoľvek, zmena klímy, toto bolo v kompetencii toho západného trustu. Ten, ktorý sedel v Ríme. Donedávna. To ostatné, čiže ako má byť štrukturované to vedomie, čo si majú ľudia mysleť. Hej? Ako keď už vidím, že sa nejaká skupinka búri alebo že potrebuje niečo nové, tak im vymyslíme, hej, vymyslíme im rod, vymyslíme im, ja neviem, živý človek, vymyslíme im evangelickú cirkev, ja neviem, všetkým vymyslíme im strany, len aby mali pocit, že je niečo nové a oni sa tam uspokoja. A súčasne tieto rozdelenia akože používala nariadenie. Čiže to, ako bolo štrukturované vedomie, čo si ľudia mali mysleť, ako bolo ovplyvnované tým východným trastom. Lenže situácia sa zmenila po tej na začiatku toho 19. storočia, v podstate po bitke pri Waterloo 1815, kedy dominanciu vo všetkom získala práve tá západná konceptuálna moc. A tá rovnováha, ktorá bola, že nedovolili si na seba siahnuť, prekročiť určité mantinely, tieto dve konceptuálne moci, tak bola narušená. No a ono to dospelo až do súčasnej doby. A čo sa dialo? Čiže k slovu sa začal potom hlásiť stvoriteľ. Začal si postupne brať späť svoje veci. Čiže začal obmedzovať konceptuálnu moc. A skončilo to až tak, že tá konceptuálna moc fyzická stratila kontakt s tou duchovnou, ktorá jej ukazovala cestu, ktorá jej ukazovala, čo má robiť, ako má robiť tie opatrenia. Lebo tá konceptuálna moc, tá fyzická, ona degradovala tiež. Ju tá degradácia neobyšla. No a preto napríklad olympijské hry, čo boli, tak to bol úplne ten ceremoniál, to bol absolútne zúfalý krok tej konceptuálnej moci, kde v obrazoch, ktorými ona hovorí, ponúkala tej vyššej temnej konceptuálnej moci, ktorú tam reprezentoval ten zlatý bík, akože Bál, či nie akože nebál ten druhý boh. Nevadí, nespomeniem meno. A že mu prináša obetu, to bože, prináša mu celý svet, hej, to bola tá olympijská zástava, kde tie s tými kruhmi, kde reprezentovali celý kontinent, a prinášala mu túto obet, akože obetu, že obetuje tej vyššej moci celý svet, že aj celý zničí, len aby sa ohlásila, aby začala opäť komunikovať, aby začala viesť. Áno, Moloch sa volal, áno. Moloch sa volal tento boh. A len aby začala, aby obnovila spojenie. No ale ako mohla obnoviť spojenie, keď už neexistovala? A to, ako bola zničená tá duchovná konceptuálna moc, to tu nejdem rozprávať, to sa dočítate v tej knihe. Tam je to veľmi podrobne rozpísané napríklad. A čo reprezentovala tá duchovná konceptuálna moc? Čiže oni stratili spojenie s vonkajším svetom. Stále však mali tú moc robiť zadania. Lenže nevedeli poriadne ako. Ten konflikt na Ukrajine celý pôvodne mal byť o tom, že mal od začiatku prerásť vo veľký konflikt, vo veľkú tretiu svetovú vojnu, ktorej sa vylikviduje obyvateľstvo, lebo už bolo na príťaž. Už nebolo regulovateľné, už sa nedalo riadiť. Lenže už nemali ten vplyv, už sa nevedeli dohodnúť, už ten stvoriteľ im podsúval, on nevedel zmeniť ich myslenie, ale vedel ovplyvniť, kedy, ako a čo urobia. Čiže každý tam začal bojovať na svojom vlastnom piesečku a snažiť sa získať výhody. Takže nič nedosiahli. Čiže to, čo sa malo rozrásť, sa nerozrástlo. Každý si šiel v svoju líniu. No ale potom čo sa stalo? Stalo sa to, že boli úplne odrezaní a aj ten ceremoniál olympijských hier nič nevyriešil, lebo nemal sa kto ohlásiť, už to neexistovalo. Takže zostali sami, tak začali špekulovať, vymýšľať, ako urobiť náhradný systém, aby mohli nejako fungovať ďalej tá konceptuálna moc. Takže v prvom rade v Petrohrade zostávala tá konceptuálna moc, tá Spojené kráľovstvo, bývalé anglické kráľovstvo, Spojené kráľovstvo, Veľké Británie, Severného Írska, to úplne akože bolo odpísané. A takisto bola v podstate sa rozmýšľalo, začali hľadať spôsob, že kde prinesú to západné centrum z toho Ríma. No ale potom prišla ďalšia vec, ktorá sa stala nedávno, že stvoriteľ zabránil, zobral si späť to, čo je jeho, a zobral im vstupy, možnosť vstupovať do tých systémov, ktoré vytvoril Boh. V podstate, alebo tá temná, alebo nejaká tá bytosť, ktorá to ovplyvnila. Či stvoriteľ zabránil vstupu východnej konceptuálnej moci aj západnej konceptuálnej moci do tej umelej inteligencie. A potom tú umelú inteligenciu zlikvidoval. No a zabránenie tohto vstupu malo za následok, že celá vina bola hodená na ten západný trust, či na Rím. A Petrohrad zmenil hru, či dominanciu získal východný trust, ktorý sa stal hlavným, lebo vinu niesol ten, kto mal hlavné prístupy všetko, a to bol ten západný trust. Takže v podstate západný trust kapituloval a do neho nastupuje, do tej situácie vstupuje Robert Fico.
No dobre, o tom si povieme viacej po prestávke.
Servus Norbert.
Dobrý deň prajem aj všetkým. A než pustíme ešte pána Poláčka ďalej v relácii, ja len pár slov chcem povedať. Ak ste sa niektorí začínali strácať, to je v poriadku. Nie ste sami, ale pár vecí len chcem to nejakým spôsobom dať dohromady. Ono to nie je celé náhodné. Napríklad spomínaný pán Oskar Cvengoš, my sme predávali nejaké knihy od neho a neviem na 100%, ale možno som ho mal aj v relácii niekedy veľmi dávno, možno neviem, 7-8 rokov naspäť, nespomínam si, ale samozrejme to meno poznám, lebo knihy sme predávali. Všeobecne tieto duchovné veci sú aj súčasťou relácie, ktoré robím s Tomášom, aj ja to už robíme tiež, neviem, zo 5 rokov alebo koľko. A Tomáš mi hneď napíše presne koľko. A takže my sa týmto témam venujeme ako dosť dávno, ale teraz to možno táto kniha vyšla, bola dobre načasovaná, pretože po nástupe Trumpa sa začali samozrejme odkrývať a budú odkryté mnohé veci. Hej. A mnohí ľudia, hej, od ktorých by som to nečakal, napríklad, neviem, Alex Jones, minule som videl, Tomáš mi posunul video, už keď on začína rozprávať o duchovných veciach, hej, a dosť silne, hej, ale aj mnohí iní, možno sa tu niečo mení, hej, ja neviem, hej, ako neviem. Ale možno sa tu teraz mení prostredie a mnoho vecí sa dozvieme. Ono je dobre mať otvorenú myseľ a byť na veci pripravený. Aj. To je celé. A či už veci zatracujete alebo nezatracujete, je vcelku jedno. Podľa mňa výjdu na povrch veci, ktoré možno sme tušili, alebo tušíme, alebo budú úplne také šokujúce, ale postupne to začne prichádzať. Pán Poláček, čo ten Robert Fico teda?
Tak to je akože dosť, aj pre mňa to bol veľmi zaujímavý vývoj, keďže konceptuálnu moc sledujem a ja aj rozumiem. Tak najskôr by som chcel povedať...
Skúste si najskôr... bližšie ten mikrofón, lebo nejak vás nerozumie to.
On tak potichu hovorí.
No, dobre.
Áno.
Ale si pritiahnete mikrofón, nemusíte vy k nemu utekať.
Ale však má.
Tak, dobre.
On blízko, no. Len je taký tichý, taký, ako by som povedal, ostýchavý.
Viac asertivity treba do toho teraz dať. No.
Dobre, takže keď ide o Roberta Fica, tak ideme asertívne. Hej?
Áno.
No, v prvom rade chcem upozorniť na jednu vec, že to, kde sa Robert Fico dostal teraz, ono to súvisí čisto s tou konceptuálnou mocou. Predchádzal tomu jeden moment. Vlastníctvo Slovenskej republiky aj Maďarskej republiky prešlo zo Svätej stolice na Petrohrad. To bola prvá vec. A prejavilo sa to tak, že Robert Fico vyhral voľby a aj s Orbánom v podstate začali káziť hru v Bruseli. Hej? Čiže boli to
aj keď
preto...
Orbán viac ako Fico, že?
To Orbán bol skôr.
No ale aj je asertívnejší než Fico.
No to teraz sa všetko zmenilo. Teraz je všetko úplne inak. Potom, čo sa... Toto bola prvý moment, že stále ešte boli dve centra, hej, tej konceptuálnej moci. Ale potom sa stal ten prúser, že prišli o všetok svoj vplyv, ten, povedzme to, ten duchovný, to, čo ľudia si nevedia ani len predstaviť, že niekto by vstup dokázal nejakým spôsobom ovplyvniť ich myšlienky, že každý si myslí, že to sú jeho myšlienky. Hej?
To alebo je najlepšie, jeho... nie?
No to, áno, ale to, je to, ale to vôbec tak nie je. Väčšina myšlienok ľudí, aj pocitov, absolútna väčšina bola vytvorená práve tou umelou inteligenciou, ktorá riadila tá konceptuálna moc. Čiže všetci skákali tak, ako oni pískali. No lenže prišli o tú moc, o ten prístup a v podstate zostalo jedno centrum, Petrohrad. A teraz potrebujete to ohlásiť, potrebujete robiť, v podstate ohlásiť túto zmenu, že zmenili sa pomery a hľadáte vhodnú osobu a vhodné miesto do budúcnosti, kde by mohlo to sídlo byť, pozeráte sa do minulosti. Preto tá Slovenská republika bola príťažlivá pre ten Petrohrad aj Maďarsko kvôli tej minulosti. My sme boli jedno územie. Hej? A jeden, v podstate jeden typ obyvateľov, rozprávali sme jedným jazykom. A centra boli tu, čiže to netreba na to zabúdať. Čiže to zohralo kľúčovú rolu. Ale čo sa teda potom stalo? Čiže hľadal sa kandidát, ten Petrohrad začal hľadať kandidáta, ktorý to odprezentuje, ktorý bude tým reprezentantom navonok, ktorého bolo treba zrazu vytvoriť. Toho trastu, ktorý stal tej konceptuálnej moci, či nejakých ľudí, ktorí nikdy nevystupovali navonok. Nikto o nich netučil, nevedel. To nebol žiaden nejaký Gates alebo nejaké spolky, alebo čo to boli ľudia, ktorí neboli nikde. A tak voľba padla na jednu osobu. Tá osoba musela niečo prežiť. Musela sa ukázať ako odolná. A tá osoba prežila atentát a neposkladala sa. Bola dostatočne inteligentná a tak voľba padla na ňu. A bol to Robert Fico.
A voľba Robert, čoho?
Voľba reprezentanta toho jediného trastu, jedinej konceptuálnej moci, ktorý robí, ktorý ju reprezentuje a chodí všade ako
toto budete, posol. A toto budete musieť rozviesť. Ja vám poviem jednu vec. Mnohí si možno všimli, neviem, či nevšimli, ja som o tom nikdy nerozprával, ale ja koncom roka, alebo novoročný pozdrav, čo mal Robert Fico, tam začal rozprávať trošku v obrazoch a bolo to iné, než dovtedy. Všimli ste si to?
No, samozrejme, veď to bolo to, čo ma prekvapilo, že čo sa deje. Lebo toto je jazyk vyššej moci, vyššieho riadenia. Rozprávate v obrazoch a v symboloch. A zrazu sem príslovie, tam porekadlo, tam taký obraz, to sa na neho nepodobalo. Čiže ne. Už vtedy bolo jasné, že je niekde inde. To už vtedy bolo jasné, že je niekde inde. A potom čo sa stalo? Potom prišla návšteva Moskva. Hej? To je jedno, že sídlo je v Petrohrade. To, že Putin je iba manažer, že on není predstaviteľ toho trastu, to je jedno. Prišla Moskva. A potom tie jeho cesty. Hej? Vatikán. Potom, čo tam bolo? Spojené štáty.
Čína, Spojené štáty.
Čína, samozrejme Čína, lebo Čína patrila pod východný trast. A teraz Spojené štáty. Ako obyčajný politik, nič, hej, nič, čo nemôže nič znamenať, zrazu ho všetci prijímajú. Elon Musk. Ešte v Turecku bol, áno. Ešte v Turecku bol. Príjme ho Elon Musk, čo je oveľa viac ako Trump. Elon Musk je ten, čo má vplyv reálny, hej. A s ním sa stretne, v podstate s ním sa stretne Robert Fico. Ale pozor, Robert Fico prijal Elona Muska. To je opačne, aj keď za ním šiel. Robert Fico niesol inštrukcie Muskovi, či do Washingtonu, niesol inštrukcie do Turecka, niesol inštrukcie do Číny, niesol inštrukcie do Ríma. Všade niesol inštrukcie. Situácia sa zmenila.
Dobre, táto informácia, to máte odkiaľ, lebo to zase je pre mňa.
To treba vedieť čítať. To treba vedieť čítať.
Dobre, pozerať. Takže vy to takto čítate, hej?
Áno, ja to takto čítam, lebo treba zrazu, zoberme si, že príde nejaký niekto, hej, ten francúzsky prezident sa koľko snažil dostať na ten konvent tej konzervatívnej strany.
No ani chudverám, keď mu neprišiel tento...
Nejaký nikto, Robert Fico sa tam dostane a príde, Trump ho pozdraví, lebo musí, hej, príjme ho Elon Musk, ktorým on vyjednáva akože clá, hej, za Európsku úniu, aké mal poverenie z Európskej únie, reprezentuje niečo z Európskej únie, nič. Je obyčajný premiér nejakej krajiny, ktorá je v Európskej únii na úrovni štatistickej chyby, čiže nikto. Hej, nikto. A zrazu toho nikto, tomu niktovi, hej, tlieskajú postojačky tí predstavitelia, tí účastníci toho zjazdu. On tam hovorí v podstate koncepčné veci, takisto potom, a potom hovorí, verejne ho tam pozdraví Trump, čo úplne akože to je, keď niekoho niekto takto pozdraví, vyjadruje, upozorne, pozor, tu sa zmenila pozícia. A najväčším prekvapením je Lejnová, že ona zaraďuje spiatočku, začína mu vyjadrovať rešpekt a úctu, lebo on dostal moc a autoritu konceptuálnej moci, ktorú všetci títo poznajú, vedia, že je, aj keď nevidia, čo je, to, presne čo to je. A zrazu príde Fico a on začne tieto veci rozprávať. A prečo sa to deje? Lebo chystá sa presun konceptuálnej moci. Centra konceptuálnej moci z Petrohradu. A viete kam? Do Bratislavy. Tam, kde bolo kedysi. Veľmi, veľmi dávno. A preto je tá prehliadka 9. maja. Je to symbolické. 80. výročie. Osmička vyjadruje koniec a začiatok. Čiže aj pre ne je to ďalší symbol. Nula je v podstate kruh života. Čiže oni idú začínať pokúšať, pokúsia sa v tom, keď ich stvoriteľ odstavil, hej, pokúsia sa nejako preusporiadať a Robert Fico v tomto preusporiadaní zohráva pre nich kľúčovú rolu, lebo sa preukázal svoju schopnosť, nenechal sa zničiť. Hej. Atentát, prežiť strelné zranenie, aké mal on, to je ukrutná bolesť byť takto postrelený. A on, nie že by ho to poznačilo, že by zatrpkol, ale on sa v podstate on sa do toho pustil. V podstate ukázal, že je schopný, že sa nedá zničiť, že vie niečo vydržať. A to tá konceptuálna moc potrebuje. Lebo ona má plné zuby ľudí, ktorí nič nevedia, k ničomu sa nevyjadrujú, nosia rúška a neviem čo, oni sú zbytoční. Poznám jedného človeka Jan Campbell, či jak, Campbell, tak sa volá, Čech, ktorý žil v Nemecku a robil aj na vysokých post. Starší pán už je to a robil dlhé roky vo vysokých funkciách už v Európskej komisii a všelijakého reprezentanta. On hovorí jednu vec. Ako tá moc, tá konceptuálna, ona nepotrebuje zbytočných ľudí. Ona potrebuje ľudí, ktorí sú niečo schopní vytvoriť. Hmm. A preto
tu je odpoveď na to, prečo opichali tých, ktorí poslúchajú a nie nás. Hej? Tu je odpoveď na to. Hej? Tí ľudia, ja nevravím, to nie je môj názor. V ich očiach sú títo ľudia zbytoční. Hej.
Presne tak. Mladá generácia je odpísaná. Je nepoužiteľná. Na čo sú vám? To je odpad z ich pohľadu. Lebo na čo je niekto, kto iba vegetuje a berie zdroje? Vy ho proste zlikvidovať. Chápiť? Preto vždy oni robili tie, čo sa hovorí, resety. Hej? Že z času na čas prebohu nejakých 6000 rokov alebo aj viac robili veľkú vojnu a veľkú čistku. Že vylikvidovali všetko, čo sa dalo, že jak ten pokus s myšami, čo robil ten, jak to volal, Calhoun, tak tam jednoducho vy tie myši, keď zdegenerujú, tak sú už neopraviteľné. To je samodeštrukčný proces a vy, keď ho chcete zastaviť, vy to musíte zlikvidovať, nechať iba základ, zničiť celú civilizáciu, všetko, čo dovtedy existovalo, a donútiť tých ľudí začať spolupracovať, tak ako tie myši v druhej kolónii spolupracovali tak, že ich donútil spolupracovať tým, že keď sa chcela jedna myš napiť, tak musela druhá stlačiť páčku. Čiže oni takýchto ľudí nepotrebujú. A čo s tým? Oni stratili moc regulovania nad tým. Stratili dokonca schopnosť vyvolať ten obrovský konflikt. Tak oni musia preskúpiť svoje síly a preskupujú ich tak, že koniec dvojitej hry, koniec dvoch centier bude iba jedno. A vrácia sa tam, kde to všetko začalo. Tu na naše územie. A reprezentant z nášho územia zrazu dostáva moc.
Ja chcem, Adrian, vieš, že my šijeme do toho Fica dosť. Lebo je aj premiérom, hej. Ja som si všimol, vieš, ako musíš uznať, že keď to dáme to na fotbal, že Fico hrá La Ligu a zbytok Smeru hrá tretiu okresnú niekde v Púchove. Hej, proste taká je realita. Možno by mal byť niekto iný premiér. Hej, možno by mal byť taký, lebo ak on robí jednu vec, hej, čo je v poriadku, ja s tým nemám problém, tak ale to treba aj doma. A doma nám máme bordel. Hej, nenormálny. Hej, a doma stále vládne proste tá druhá strana, aj keď na papieri niekto iný. Hej. Možno by tam mali dať niekoho za premiéra, kto je schopný Slovensko vyčistiť a Fico teda nech si robí, čo si robí. Ja ako s tým nemám problém, ale ono to je... jeho pôsobenie v zahraničí a jeho pôsobenie doma je tam je strašne veľký rozdiel. Hej. Aspoň tak, no, jak to vidím. Jak to vidíte vy?
Je to tak, ale to je veľmi krátky čas, za ktorý sa toto udialo. Čiže ono je možné, že sa to udie po 9. maji. Kurne je to možné, že sa to stane. Uh-huh. Ale zoberme si ten akože pokus o prevrat. Hej? Akože odhalený prevrat. To, čo teraz bolo. No a napadlo niekoho, myslel si naozaj niekto, že Siska by niečo takéto bola schopná prešpikovať nejakými liberálnym všetkými možnými službami, že ona by bola schopná niečo takéto spraviť, veď oni sú primitívi. To urobila tie informácie, buď zozbierala bieloruská KGB, alebo niektorá ruská spravodajská služba, ale skôr by som povedal na bieloruskú KGB, ktorá je nástupcom sovietskej KGB. Čiže to sú také informácie, ktoré naše služby nemajú dosah na ňa. Prečo boli zrazu dané dopredu? Lebo robilo sa rozkladné opatrenie. Čo je to rozkladné opatrenie? Keď vy nechcete, aby niečo dospelo do nejakého, aby sa niečo príliš rozvinulo, aby bola nejaká škoda spôsobená, aby ste museli na to vynaložiť na riešenie veľkú námahu, tak čo spravíte? Tak urobíte rozkladné opatrenie, čiže
zlikvidujete... Preventívne.
Áno, oznámite to, zverejnite to, urobíte rozruch. Toto robila napríklad Eštebe za socializmu bežne proti tajnej cirkvi. Povedala tu, niekde sa tlačil samizdat. Hej? A prišla hláška, ja si to sám pamätám, že tu teraz už niečo vie, niekto niečo vie, musíme rýchlo niečo upratať, rozbijali stroje, spratávali stroje, presúvali všetko a urobili robotu za Eštebe. Nemusela nič robiť. A presne toto bolo také, že tým, že to povedali a zverejnili, to celé pokazili nejaké demonstrácie, že to nikoho tí krikluni, stanga, potom koho to zaujíma, to nikto to ani nerieši. Takže táto skupina ľudí, ona si neuvedomila, že sa zmenila hra, že už pánom je niekto druhý, že ten, čo predtým mal tú moc, už ju nemá. Oni na to sú príliš prostí, aby to pochopili. Príliš prostí, hej? A keď bola aj teraz tá kríza, akože, no to bolo jasné, že tá, akože vládna, to bolo jasné, že to je však ide iba o peniaze, že to upracujú. To nikto by to teraz neumožnil vrátiť sa tej strane, tej skupine ľudí, ktorá chcela prevziať moc a ktorá bola podporovaná tými starými štruktúrami, ktoré fungovali v starom systéme. Keď budú chcieť, ich zlikvidujú za jeden deň všetkých. Poberú ich, kedy budú chcieť. To je otázka len, ako si to zmyslia a čo všetko sa udeje. Čiže toto je pravda o konceptuálnej moci a preto odporúčam túto knihu. Že keď chce niekto pochopiť veľa vecí, ako sa dejú, tak ju odporúčam si kúpiť a čím skôr, veď není až tak moc vytlačené. Takže to závisí na tom, že kto čo chce vedieť. Keď nechce nikto nič vedieť, ničomu rozumieť, kašlite na to. Hej? Ale akože s prostým nepatrí svet, jak sa povie. Len tí, ktorí niečo chcú vedieť a zistiť. Tí majú ako prvý šancu. A nikoho nezaujíma, že niekto sa niekomu podriaduje. Takí ľudia sú vôbec absolútne nezaujímaví. Kto takýto človek čo vytvorí, keď si dá na ústa rúško. Hej, a podriadi sa upratovačke. Hej, príklad vysokoškolský profesor alebo právnik sa podriadi upratovačke, keď nesie deti do školy. No čo to je za spôsob? To sme kam dospeli? Toto je ako, že toto má postaviť, zmeniť krajinu? Alebo tento svet, ako to zabudnime na to?
Čiže... Hej, ono, mnoho ľudí si bere, že to sú odborníci a to sú vzdelaní ľudia, lenže mnohí vzdelaní ľudia proste sa podriadia hocičomu. Hej.
Lebo to nie je o vzdelaní.
Áno, jasne, že to nie je o vzdelaní, ale mnoho ľudí to spája s tým a myslí si, že Boh vie čo. Prečítam vám niečo. Hej. Toto povedal Ján Pavol II. V roku 1996, rok po návšteve Slovenska. A Slovákom odkázal: Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte. Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Americký reverend David Wilkerson počas svojej návštevy Bratislavy v roku 2003 vyhlásil: Táto krajina, a hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. je to malá krajina. V mojom meste New York je viac ľudí ako v celej vašej krajine. Každom meste, ktoré má viac ako 17 miliónov obyvateľov, ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, tento slovanský národ je kľúčovým národom. Neviem, čo si mám o tom mysleť.
No, ja by som to tak...
Ani ja.
Ja viem. Tam s tým pápežom Janom Pavlom II. Bola ešte druhá vec, že hovoril, že budeme tvoriť most medzi východom a západom. V tej dobe to bolo myslené tým spôsobom, ako to dopadlo na Ukrajine. Čiže ako nástupná zóna proti Ruskej federácii. Ako ten most. Akože zohrať kľúčovú rolu v tom prípade znamenalo toto. Lenže ten reverend bol bližšie k pravde. Možno zachytil nejaké poznanie, niečo, nejakú informáciu. Toto územie bolo vždy dôležité a k tomuto územiu sa viazali všetky možné predpovede. Ja som preto nenáhodou spomenul znak Slovenskej republiky. Hej, že to tiež, čo to znamená? To je v podstate vyobrazenie vízie, predpovede, ktorá sa viazala k tomuto územiu. Čiže aj konceptuálna moc vedela, že k tomuto územiu je viazaný veľa predpovedí. A to, že sa teraz to vráti späť, tá konceptuálna moc sem je iba následkom, že konceptuálna moc bola reálne porazená a prišla o svoju moc, tú duchovnú, a bude sa snažiť udržať tú fyzickú, ktorá sa dosahuje zbraňami, armádami a takýmito vecami. Čiže a potrebuje sa zbaviť príťaže, potrebuje sa zbaviť zbytočných ľudí. Ako na to nezabúdajme. To na to nezabúdajme. No a ten Robert Fico fakt, akože je, ja som nikdy nebol jeho priaznivec, hej? Ani proti nemu som nebol. Ja mám takú tézu, že mne je jedno, kto je z akej strany, pokiaľ je normálny a dokáže spolupracovať. Je mi to úplne fuk. Hej? A v tomto prípade tá konceptuálna moc použila naozaj veľmi vhodnú osobu. Lebo ten atentát bol kľúčovým. Kľúčovým v tom, ako sa on zachová. A samozrejme, že začala mu pomáhať, dali mu spravodajské informácie, čo sa tu chystá, aby mohli sa urobiť rozkladné opatrenia. Veď kto si nebude chrániť svoj majetok? A to už nebol majetok západu, ktorý sa tu snažil robiť rozvratné opatrenia. Tak si urobím poriadok, nie? A môžu byť radi, že ešte nesedia nikde vo väzení. V Bielorusku už by sedeli a už by mali tresty po 10 rokov. Od 10 rokov hore. Takže aj pre nich ako upozornenie, že veci sa zmenili a hrá sa iná hra. Takže mali by ste zaliesť všetci takýto, čo ste na tom pracovali, do myšacích dier, aby ste to vôbec prežili. Lebo oni sa s nikým nehrajú. To si zapamätajte. Oni sa s nikým nehrajú. To sú neni. Tá konceptuálna moc neboli nikdy nejakí veľkí ľudomilovia. Oni išli po svojom záujme. Na to netreba zabudnúť. Len mali na to mocenské prostriedky, aby to vedeli vynútiť. Takže toľko k tomu. Čiže zopakujem. Konceptuálna moc je veľmi vážna téma. A kto sa tým zaoberá, kto chce tomu rozumieť, oveľa viac je napísané v tej knihe. Teraz som hovoril niektoré úplne novinky, ale to, ako to prebiehalo, to ako stvoriteľ zasahoval a čo robil a ako sa tieto veci riešili na úrovni tej duchovnej konceptuálnej moci, ktorá dávala tie myšlienky, inšpirácie, tak to nenájdete nikde, to je tam v tejto knihe. Čiže, alebo potom o tom stvorení, ten Ragnarok, hej? Ragnarok. To možno ste niektorí počuli, ktorí pozeráte tie americké filmy, taký Thor a všetky tieto veci. Takže je to zo severskej mytológie. Máme apokalypsu, čiže to sú všetko veci, ktoré sa vysvetľujú inak, ktoré sú povedané v obrazoch. To je ten paradox, že Fico začal rozprávať jazykom Biblie, jazykom slovenských ľudových rozprávok a jazykom reálnej konceptuálnej moci, ktorá vždy hovorí v obrazoch. Vždy. A keď im niekto nerozumie, je to jeho problém. Je to jazyk, ktorý máme, ktorý my snívame. A aj o tom je kniha.
Dobre. Dáme si prestávku a potom necháme teda poslucháčov, nech sa vyjadria k veciam, ktoré počuli.
Sme späť.
Dobrý deň.
No, na úvod technická, lebo áno, vyhlásil som teda, že kapely, speváci, speváčky a rôzne zoskupenia, ktoré tvoria vlastnú tvorbu hudobnú, chceli by sa prezentovať, tak vytvoríme tento priestor pochopiteľne. Stačí, keď nám pošlete teda svoju tvorbu na hudba@infovojna.bz. Pozrieme sa na to, podľa toho, koľko ľudí sa prihlási, zvolíme aj formát. Niektorí to ale nepochopili na prvý krát, samozrejme. Lebo mi posielajú pesničky. Toto zahrajte, toto zahrajte. Po prípade niekto pošle. niekto pošle, že a to som napísal, ty za to umelá inteligencia mi urobila muziku. Nie. Na to tento mail neslúži. Čisto len pre tvorcov muziky slovenskej. Aj maďarskej môže byť, ale musí to byť vaša muzika, ktorou sa chcete prezentovať. My k tomu urobíme hitparádu, takže prosím vás, ešte raz, neposielajte pesničky, ktoré chcete počuť vo vysielaní. Na to mailová adresa hudba@info.cz neslúži.
Bože môj.
Počúvajte s porozumením. A s porozumením, skôr ako zapnem telefónu linku 0950 66 11 16, ešte túto pán Poláček chcel niečo nám povedať, nejaké posolstvo.
Chcel som urobiť dve pozvánky na dve akcie. Prvá je seminár, ktorý robíme v Strašicích na tému človeka a jeho vedomie, byť versus mať, teraz v sobotu 1.3. Je to sprievodná akcia v akcii, ktorú robí Svobodný vysielač český, stretnutie moderátorov, hostí a poslucháčov Svobodného vysielača. Témy tohto seminára sú energia, štruktúra vedomia, vedomia telo človeka, konflikt spôsobom myslenia byť a mať, prejavovanie vedomia, spánok, starnutie, smrť, ochorenia ľudského tela. Tretia, interakcie mužských a ženských vedomí, stav lásky, energia lásky. Podrobné informácie môže každý prísť, nemusí sa už teraz ani prihlasovať. Podrobné informácie nájdete na mojej stránke peterpolacek.sk. Ďalšia pozvánka je na ďalší seminár, pobytový seminár v Bulharsku, Primorsko, kde robíme seminár na tému vedomia a tajomstvo života od 3.6. do 10.6. Témy energia, štruktúra vedomia, prejavovanie vedomí, spánok, starnutie, smrť, vedomia, interakcie vedomí a konflikt princípu ja chcem byť, ja chcem vedieť a spôsobom myslenia ty si s princípom ja chcem mať, vlastniť a spôsobom myslenia ja som. Vedomia a ochorenia ľudského tela, vedomia a láska, telo stvoriteľa vedmy, stará nová zem, stará nová štruktúra bytia. Rovnako podrobnosti sa treba prihlásiť čím skôr, tak podrobnosti nájdete na mojej stránke peterpolacek.sk.
Dobre, máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, pánu Vladu Križovaný. V súvislosti s tým, čo bolo v dnešnej relácii povedané, ma napadlo presne to, v čom ma Noro predbehol a odcitoval tam slova Jana Pavla II. Takisto si spomínam aj na Davida Wilkinsona, v onom čase som čítal jeho knižečku Dýka a kríž. A povedzme takéto voláče, že pripúsme, že existuje teda centrum konceptuálnej moci, pripúsme, že sa presahuje do Bratislavy. A chcem sa spýtať pána Poláčka, že ak sa tak stane trebárs, tak aký vplyv na život bežného Slováka toto všetko bude mať? Bude sa mať Slovák nebude lepšie, ako sa mal doteraz? Ďakujem všetko dobre.
Dobrá otázka. Čo?
Čo s tou mať, hej? No, ja by som povedal, že to bude veľmi jednoduché alebo veľmi prvotný prístup bude taký, čo sa veľa ľuďom asi nebude páčiť. Veľmi rýchlo tú prácu. Lebo tu nemôže byť žiaden rozvrat. Čiže tu veľmi rýchlo sa poupratuje a žiaden rozvrat, žiadna anarchia tu nebude existovať. To neznamená, že ľudia budú vedieť, že tu niečo takéto je bežné, že urobia vyvesnú tabulu. Hej? Že tu sídli konceptuálna moc. To také sa nikdy nestane. Takže to s tým nečakajte, ale nastane tu poriadok. Upracujem veľmi rýchlo.
Mail. Čaute, nechápavím, treba vysvetliť, že nehráte pesničky jubilantom. Možno časov. Ja teda fakt neviem, píše Adriana. Česi vravia, že riadiaca moc konceptuálna a zdroj okultizmu je v Prahe. Že oni sú centrom riadenia Strednej Európy. Môžete to vysvetliť?
Tá Praha to je... Ja som to už aj vysvetloval v niektorých vysielaniach. To je veľmi taká špecifická záležitosť. Lepšie by som povedala Česká republika. A tam muselo prísť prekrytiu, preto urobili popred. Nebola to konceptuálne moc sídlo. Okultná môže byť, ale išlo prekrytia čoho. To, čo sa udialo v období Jan Hus a Jan Žižka. Čiže v podstate to, čo bolo v južnom Francúzsku, Katari. Čiže absolútne iná koncepcia, ako bolo vtedajšie kresťanstvo. Koncepcia založená na tom, čo je obsahom napríklad nového zákona, spôsob, ako treba žiť. Nemalo to spoločné nič s kresťanstvom, čiže bol to spôsob života postavený na nenásilí, na láske, na spolužití a to bolo tak atraktívne. To boli v podstate akoby Katari, ale o 100 rokov neskôr, alebo viac ako 100 rokov neskôr. A iniciátorom tých myšlienok, ktoré sem prišli zo severu vtedy, z ostrova Rujana, tak bol práve Jan Hus. A to, čo sa potom hovorí o tých vojnách, že boli že husitské vojny, žiadne husitské vojny neboli, boli krížacké výpravy, kde tak ako Katarov likvidovali ľudí, všetkých ľudí, ktorí sa k tomu hlásili. A žiaden Jan Žižka nebol vojak a nebol bojovník. Boli to bojovníci, ktorí bojovali tou duchovnou mocou, ktorí nebojovali zbraňami a vôbec nepoužívali násilie. No a to bolo tábory, to boli táboriti potom teda. A časť z nich odišla aj na Slovensko a práve do Prešova. A to boli bratríci zase. Čiže to bolo to isté. Čiže potrebovali s ním urobiť poriadok. Čiže vykinožiť ich, vyrezať ich. Potom, aby sa na všetko zabudlo, v meste Tábor, kde bolo centrum potom, bol trikrát požiar. Veľký požiar, kde to mesto v podstate zhorelo. Čiže nezostalo ani pamiatky. A potom v podstate, to máte tak aj v starom zákone, je to napísané v knihe, už neviem, ktorej, či, no, niektorej z prvých 5 kníh Mojžišových, že musíte to čistiť až do 7 generácií. Že je uplatňovaný trest až do 7 generácií. Čiže po 7 generácií musíte striehnúť, či sa niekde niečo neobjaví. No a vyvrcholilo to v Čechách bitko na Bielej hore, čiže totálnou porážkou. A potom zavedením piva, aby boli oslabení muži fitoestrogenmi. Čiže aby pivo bolo akoby nástroj zbraň hromadného ničenia, ktorý sa používal na to, aby muži prestali byť mužmi. No a vy ste toto celé, ten význam, ktorý vtedy mal aj tie proroctvá, ktoré sa tam viazali, ktoré tam vtedy boli nositeľom tých budúcich udalostí, tak potrebovali ste to zlikvidovať. Ako to zlikvidujete? Veď Praha od Tábora nie je až tak ďaleko. Hej? Čiže prekryjete to. Vy to neviete poprieť, tak z toho centra, z toho významu toho miesta, ku ktorému sa zhľadalo, urobíte prekrytie, dáte na to ďalšiu vrstvu. A to ďalšou vrstvou bolo, že Praha bude sídlom nejakých organizácií, akoby okultnej moci a tak. To je celé.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany. Pozdravím pána hostia.
Dobrý deň.
Ja dneska na úvod, keď som vás počúval, tak som si pripadal, že počúvam nejaký americký seriál o tom, ako Američania v Prešivaku a v Kanadách pristali na mesiaci, ale postupne vlastne, jak som vás počúval, tak naozaj niektoré tie veci a tie myšlienky vlastne a tie súvislosti, či už je to s minulosťou, s PP alebo s prítomnosťou, tak rád si prečítam vašu knihu. Ja tam spomínal Fica, tak mne vlastne Fico pripadá, že vlastne on čítal dve Biblie, tú pôvodnú a potom tú upravenú, ktorú upravil a redigoval Ševčovič. No a čo sa týka vlastne toho pitia piva, tak ja si myslím, že moja manželka mi zatiaľ nič nehovorila, takže ja si myslím, že s tým by som možno nesúhlasil s vami. Ale tak otázka, čo sa týka vlastne toho centra, o ktorom ste ako spomínali, alebo toho fund tej budúcnosti, tak ako vy vidíte alebo vnímate, lebo ako ja si myslím, že je otázkou času, kedy vlastne ten či už nemecký kalifát alebo anglický kalifát, ono postupne, či sa to nezmení, že ako boli pôvodné križiacké výpravy, tak zase či to nebudú ako tie turecké nájazdy a vpády. Ďakujem pekne, do počutia.
To je veľmi dobrá otázka, ale ja by som si z tohto nerobil starosti, lebo aj islám, to je náboženstvo jedného boha. Hej? Čiže kresťanstvo, judaizmus a islám je o tom istom. Že sú islamskí radikáli, je jedna vec, a to isté, že ste mali ten v Írsku takisto radikálov, ktorí bez mihnutia oka vraždili a boli kresťané tiež, je to isté. To v podstate extrémizmus v akejkoľvek podobe je vždy problém a závisí, čo ako vysvetľujete. Čiže v tomto prípade aj tí ľudia, čo vyznávajú islám, sú takisto veľmi poslušní. Čiže oni sa prispôsobia a podriadia tým trendom, ktoré budú. Čiže ja tam nevidím žiadne riziko a žiaden kalifát. Táto nová situácia jednoducho prinesie úplne iný poriadok. Čiže tieto veci, témy, ktoré tu boli doteraz a ktoré sa prezentovali, tak na ne môžeme kľudne zabudnúť. Tie sú už minulosť a nehrozí z nich žiadne riziko.
Ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, tu je Milan Mezanky. Ja by som sa chcel len spýtať, pána hostia takú otázku. Keď Fico má byť tam vyvolený, tak kedy vlastne začne konať? Lebo keď tak zoberiem túto situáciu, my vieme, kto vlastne tú vojnu, prečo sa tá vojna uskutočnila, myslím, tá špeciálna operácia na Ukrajine. Vieme, kto bol iný a veľa rozumných ľudí to chápe, ale keď Fico má byť tam vyvolený, teraz Slovensko prijalo zase tú deklaráciu Európskej únie, OSN a proste to, že Ukrajinci sú super a Rusi sú zlí, majú im vrátiť na späť územie a to všetko. Keď Fico má byť ten vyvolený, tak prečo sa nehovorí pravda? Skutočná pravda. Prečo nezakročí proti Bránárovi, ktorý s tým súhlasil a tak ďalej. Proste len chcem vedieť, kedy to začne. Čo si myslí o tom, pán hosť?
Jasne, rozumiem. Poprvé, Fico nie je vyvolený, ale Fico bol vybratý ako káder, ktorý má plniť určitú úlohu. Čiže on nie je vyvolený, ale má schopnosti, ktoré je možné použiť a využiť.
Vyvolení sú v Tel Avive.
Hej. To, že je problém tu, to je problém v podstate neschopnosti súčasnej štruktúry moci vôbec ministerstiev, celej tej mašinérie, ktorá je absolútne popredkávaná všelijakými ľuďmi pozašívanými tam, ktorá v živote nebude brať zodpovednosť za nič a nebude nikdy nič fungovať. Čiže to je to, že čo sa udeje, Fico s tým nemá absolútne žiadnu páku, aby na to s tým niečo urobil. Na to ten systém musíte zlikvidovať. Ako to oni spravia, netuším v tejto chvíli, alebo aké majú plány, ako to spraviť, to netuším, ale ja viem, že si neboli schopní ani upratať, povyhadzovať ľudí, napríklad tých liberálov po jednotlivých rezortoch. Takže to, že sa doteraz nič nedialo, podľa mňa aj pre Fica je toto nová pozícia, lebo to minulý rok nebolo, to začalo v podstate, zoberme to tak koncom roka, celá táto situácia, tá zmena. Čiže to do novembra ešte nebolo ani chýru, ani slýchu, že niečo takéto sa udeje. Takže to je úplne nová situácia pre všetkých a niektorí na to reagujú oveľa pomalšie. Ale jednoducho vidíte, Lénová sa už zaradila, už pochopila, o čo ide, čiže pochopia všetci, veľmi rýchlo pochopia. A ten poriadok sa urobí, dá sa urobiť veľmi rýchlo. Jednoducho zrušíte, postavíte na novo a hotovo. Čiže, ale nemôžete robiť kontinuitu. Nemôžete robiť kontinuitu na tom, čo je zdegenerované a znivočené. A druhá vec, s akými ľuďmi to spravíte? To je tiež ďalšia otázka. Takže to není tú zmenu, ktorú vy očakávate, že on by mal porobiť poriadok, hej, že povie a bude tak, tak to nie až také. Samozrejme, to vyčistenie môže prísť fakt všelijakým spôsobom.
Ďalší telefonát máme, počúvame.
Dobrý deň, prejem, Stefan Zavoria. Vyznám sa, že som sa zlakol, keď som začal Norbert Rikner hovoriť, že vyvolím si na Jeruzaleme, či kde to. Jako čísno som ja medzi nimi, keď ste mi zvili telefon, ale dobre. Len takú zaujímavosť. Dneska ráno sme sedeli s manželkou pri raňajkách a bavili sme sa o všetko, čo ma ja povedal manželke, reko počúhal. Mne sa zdá, že ten Robert Fico, že ten nejde úplne iný, že hrá nejakú úplne inú ligu, jak nám sa zdá. A dnes po vypočutí vašej relácie, no priznám sa vám, že som skoro padal nazad, keď som počul, čo vás hovorí. A ďalšia vec, sledujem túto situáciu, alebo túto scénu v podstate už nejaký čas. Viem, že počúvam Valéria Viktoriča Piakina, takisto čítam knihy z vašej produkcie, Torgrim, Nakazané zelenie a tak ďalej. Ale hlavne, čo chcem povedať. Celý ten môj záujem naštartoval profesor Šafín, a to hlavne v tom vašom vysielaní, myslím, 2015. Infovojna, ktorý mal Robert Viktor tohto pána v štúdiu. A odtedy sa tejto otázke vymiem a pravdu vám poviem, že postupne mi zapadajú rôzne čriepky, mozaiky do seba a vytvára sa taký akoby celkový úsledný obraz toho všetko, čo sa deje. Čiže aby som nepržoval len toľko. Srečná vďaka za tom, čo som nespočul za to, čo robíte a tomuto pánu vyterať klobúk dolu.
Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia.
A ak sa pamätáte v tej relácii, keď som mal prvýkrát profesora Šafina, tak som sa prihlásil a som povedal dátum a som to zopakoval. Je iba, teraz neviem, aký dátum bol, alebo to bola relácia, čo dovtedy na Slovensku sa verejne nerozprávalo o týchto veciach. Maximálne niekde na akademickej pôde, aj to len veľmi opatrne, aj to len veľmi na špičkách. Takže ja ďakujem a všetci by ste mali poďakovať profesore Šafejnovi za to, že mal tú odvahu v tej dobe takúto tému vytiahnuť.
Aj v tom pokračovať, nie len vytiahnuť.
Ja by som ešte takú krátku poznámku ešte k tomu Robertovi Ficovi, že aby si len pripomienka, že tade, kade Robert Fico teraz chodí, on nosí inštrukcie. On je ten, na ktorého čakajú. Nie ten, čo ide si pre nejaké noty. To je jedno, na aké miesto príde. Všade je nositeľom inštrukcií a informácia toho, čo majú robiť. To, že Elon Musk bol pozvaný na Slovensko, to len napovedá, že pôjde to nejakým smerom.
Máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Mirka Srenčina. Ja by som sa chcela pána opýtať, v tejto súvislosti, aký vplyv majú vlastne výsledky nemeckých volieb momentálne na túto situáciu celkovo, o tom, o čom rozprával. Ďakujem.
No ja by som povedal, že žiadny, že to bude len také zamútenie trochu vody a aj oni budú daní do lajny. Uvedomte si, že oni idú v tej starej vízii ešte a oni ešte nestihli, to sú ešte staré trendy, lebo to nezmeníte len tak ľahko. Veď voľby, vieme, že voľby sa dajú upraviť akýmkoľvek spôsobom, že je na to technológia, ktorá ovplyvňuje ľudí a bavili sme sa o tú vstupovaní do myšlienok a tak. Takže to vôbec neriešme, že voľby dopadnú tak, ako treba, tak ako u nás dopadli, že potrebovali, aby vyhral Robert Fico, tak vyhral. A lenže toto je starý trend. Oni nestihli zareagovať na trend, ktorý sa zmenil v decembri. To je zmena trendu nastala v decembri 2024, čiže to je starý trend a ten bude uprataný. Jednoducho sa im, každému sa dá na jasný najavo, že ktorým smerom sa má uberať. A keď nebude chápavý, tak bude odstavený. Možno je odstránený. Oni sa s tým nehrajú.
Dobre, posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Poslucháč Jozef, pre pána Norberta, nech si to pozrie, alebo aj poslucháči, chcem dať do pozornosti. Na Slobodnom vysielači bola relácia Ostrov zdravého rozumu číslo 10 19. februára 2025 a bol tam Robert Merva a hovoril tam ešte lepšie zrozumiteľným jazykom ako pán Poláček, tým ho nechcem podceňovať. Veľmi odporúčam poslucháčom si vypočuť túto reláciu a budú mať komplexný obraz o tom, čo sa vlastne ešte do hĺbky deje, ale s takým rozumnejším jazykom. Takže Ostrov zdravého rozumu 10 19. februára 2025 Robert Merva. Dúfam, že ešte príde tam pokračovať ďalej v tomto vysvetľovaní. Ďakujem pekne, že som sa dovolil.
Ďakujeme. Teraz otázka, či rozumnejším alebo jednoduchším, čo?
Môžem sa vyjadriť.
Nech sa páči.
Nie, nemôžete.
Ja Roba Mervu poznám, veď prvé 4 knihy mi vyšli v tom vydavateľstve, keď on tam robil riaditeľa pre pána Semeniaka, čo zomral. Takže on vie ako rozprávať určitým spôsobom a veď ľudia nech si vyberú, akože nech si vypočujú, veď to je dobré a odporúčam im to, ale v podstate, kto chce rozumieť týmto veciam, to sú, treba si uvedomiť jednu vec. My tu nehovoríme o veciach zabehnutých. Hovoríme o nových veciach, hovoríme o zmenených trendoch a hovoríme o pozadí. A kto chce ísť na hĺbku, má možnosť. Nech si kúpi knihu a nech sa s tým začne zaoberať, nech začne hľadať odpovede. Môže hľadať aj inde potom. Ale treba ísť do hĺbky, či nie iba po povrchu, nie to, čo sa zdá. Hej? Iba, že ako to je. Treba sa za tým pozerať, tak ako to robí na to, ako to robí konceptuálna moc.
Dobre, ešte jeden telefonát dáme. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Alena z Bavorska. Ja som vám chcela to z Telegram posúľať, ale už to máte na stránke MERP v Taurusi. Blokuje mi to iné, nedá sa to posúľať, ale nevadí. Ďakujem za tú pesničku od Jane Lass. Mala som to šťastie byť dvakrát na jeho koncerte, ale čo som sa chcela spýtať pána Poláčka, čo sa týka napríklad Bratislava v Pressburgu. Tam tiež to pre? Ďakujem a pekný deň.
Ďakujeme.
Toto mi vysvetloval práve Oskar Cvengroš, ja som o tomto nevedel, že Pressburg, Pressburg, hej? A perší, prvý. To je v podstate, tie slova sa vplyvom akože dlhej doby upravujú, ale v pozadí ten základ Prešova a Bratislava je ten istý, že prvý, či majú prvé miesto, sú prvý, niečím významný, význačný.
Pán Poláček, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme ja za
to. Ďakujeme.
Ďakujeme. Ja ešte k tej hudbe, lebo zase sa taký nešmar. neposielajte mi. Táto kapela sa mi páči, títo by boli dobrí. Ja chcem od autorov, aby sa oni sami ozvali. Tak keď, Pali, keď máš niekoho z tej kapely, povedz mu, nech napíšu. Čiže autori, speváci, kapely, speváči.
Svoju hudbu posielajte, niečo
svoju hudbu.
Svoju.
Tak, koniec hlásenia. Ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu, Noro, tebe za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Pekný deň.
Zajtra bude veselo. Ďakujeme pánovi Poláčkovi, Adrianovi a ľuďom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.